Asante ndugu Outlaw, asante sana. Habari za jioni rafiki. Hiyo ni nini? Bila shaka ninathamini utambulisho huo mzuri wa ndugu Outlaw, na sote wawili tunauhisi. Nami nina furaha kuwa katika maskani hii usiku wa leo, kurudi huku Phoenix na kusikiliza nyimbo hizi za ajabu na kwaya hii ndogo inayopendeza. Nilikuwa tu nikiwachunguza sana. Ninakosoa sana baadhi ya vile watu wanavyofanya na wanavyovaa nguo katika siku hizi za mwisho. Kwa namna fulani ninapendezwa na kundi hili dogo la wanawake wenye nyuso safi hapa juu, na linaonekana ni jambo zuri sana kwangu, na hakika ninashukuru sana kwa ajili yao. Mungu awabariki. Na kwa ndugu Outlaw na mwanawe, ninakumbuka wakati nilipokuwa hapa, rana huyo alikuwa ni jamaa mdogo tu, na sasa huyu hapa nafikiri ameoa na labda ana familia. Na inaonyesha tu hilo halichukui muda mrefu kutukia, sivyo? Hakika tunachukuliwa vivi hivi tu kushuka kwenye hiyo njia. Lakini kuna jambo moja zuri sana tunalotazamia, ile siku tutakayomuona Bwana wetu Yesu, basi ndipo sote tutabadilishwa wakati huo. Walisema dada Waldrop alikuwa yupo hapa usiku wa leo, yule mama aliyeponywa kansa. Niliita jina lake majuzi usiku. Yuko wapi? Je, yuko hapa jengoni sasa? Ndio, dada Waldrop. Naam, ndugu Waldrop pia. Hakika tunafuraha kuwa nanyi ibadani usiku wa leo. Ninaamini ninamuona ndugu na dada Evans kutoka Macon, Georgia, hapa upande wa kushoto, kutoka huko mbali Macon kuja hapa. Na huyo ndugu Mgiriki anayeketi hapa mbele, siwezi kukumbuka, ametoka huko mbali Ugiriki, kwa hiyo nilikutana naye si muda mrefu uliopita, na Eni ninaamini, sivyo, ama mimi ni David, ninathamini Biblia hiyo na kadhalika ulionitumia hivi majuzi tu kitabu hicho, nami ninakushukuru sana ndugu. Na wengi wa marafiki zetu, lipo kundi lingine kutoka Georgia, ndugu ST, ndivyo ninavyomwita, ninaamini, ama TS, upande huu. Nami nilifurahi kumuona mvulana wa ndugu Williams. Ni mara ngapi ambapo ameniomba nimuombee na kumsikia akisimama hapa na kushuhudia namna hiyo usiku wa leo. Hakika liliuchangamsha sana moyo wangu. Pia kwa ajili hiyo, wakati nikiingia nilikutana na ndugu Mark Anali pale nje, rafiki yangu wa zamani. Mimi humuona karibu kila wakati ninaposhuka kuja huku. Kuna marafiki zetu wengi sana hapa. Nikisikia shuhuda za uponyaji inaniletea mimi kuwazia jambo hili. Muda mfupi uliopita nilipiga simu ya mbali kwa ndugu Tommy Hicks ambaye yuko Washington ama Oregon hasa. Alinitaka niende nikachukue mahali pake juma hili. Ndugu yake na shemeji yake na familia nzima waliuawa papo hapo alasiri ya leo huko Mexico. Naye hana budi kwenda huko kumtambua ndugu yake na kufanya matayarisho yote na kadhalika. Na kwa kweli ninamsikitikia ndugu Hicks. Ilinibidi kufanya jambo lilo hilo majuma machache yaliyopita kwa ajili ya mama yangu. Nami ninajua kabisa jinsi anavyojisikia. Na kwa hiyo ninaamini kwenye wakati huu, kwa kuwa tunashirikiana pamoja kama watu wa mwili mmoja mkuu wa Kikristo, naamini ingekuwa ni vizuri sana kama tungeinamisha vichwa vyetu kwa dakika moja na kumwombea ndugu Hicks faraja wakati huu.
Our Heavenly Father, we are bringing before thee now as a group of people that are strangers.
Baba yetu wa mbinguni, naleta mbele zako sasa kama kundi la watu ambao ni wasafiri na wageni, wapitaji, tukikiri ya kwamba haya si makazi yetu. Sisi ni wenyeji wa ufalme mwingine mkuu ujao, ambao Yesu alitufundisha kuomba, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe.
Father, tonight one of our brothers, Brother Tommy Hicks, your servant,
Baba, usiku wa leo mmoja wa ndugu zetu, Tommy Hicks, mtumishi wako, huzuni inaelea kupitia kwenye nyaya kuingia masikio yake. Ndugu yake mpenzi, nikiamini alikuwa ni mvulana asiyeokoka, na mkewe na watoto wote waliangamizwa leo na ajali ya motoka. Ndugu yetu yuko hewani sasa akisafiri kwenda kuulaki mwili wa ndugu yake wa thamani. Namuombea ndugu Hicks, Bwana, naomba ya kwamba roho wako awe juu yake na amsaidie. Mfariji, najalia mkono mkuu wa Mungu aliye hai unyooshwe na kumpa neema ya kumshikilia katika wakati huu. Nikihisi hiyo hisi kali kwa nafsi yangu, Bwana, ya majuma chache tu yaliyopita, jambo kama hilo likitukia, nami ninamsikitikia. Nami ninaomba ya kwamba utamfariji kwa kila njia uwezayo, Baba. Naomba haya katika jina la Yesu. Amina.
There's just so much to
na mambo mengi sana ya kusemwa, wakati ni mdogo sana kuyasema. Nasikitika sana usiku wa leo kwamba watu wamesimama humu ndani, nje na kwenye kuta za kanisa. Sasa juma hili, Alhamisi ijayo, mkutano unaanza juu hapa huko Ramada. Inaamini nilitamka hilo sawa, huko upande wa kuume wa magharibi ama mtaa wa mashariki wa Van Buren na Ramada. Kwa namna fulani ni sebule kubwa pale yenye nafasi ya kutosha ya kuketi watu
2,500.
Na imehesabiwa kwamba ni majaliwa makuu kwangu kualikwa hapa na ushirika wa wafanyabiashara wa Full Gospel, ambao nimewahubiria karibu kote ulimwenguni kwa ajili yao. Nao walinialika hapa kwenye mkutano huu, Ndugu Williams na rais hapo wa tawi hili, na wengi wa watu hawa wazuri. Nasi tunatarajia wakati mkuu kule juu, na kutakuwako na wahubiri wazuri ninavyofahamu watakaokuwako huko. Nasikia kwamba yatakuwa ni majaliwa makubwa kwangu kuhubiri kwenye kiamsha kinywa cha Jumamosi asubuhi. Na endapo hilo litakuwa hivyo, nataka kuzungumza juu ya somo mtu mbaya sana niliyepata kumuona. Kwa hiyo, na halafu Jumapili alasiri napaswa kuhubiri tena, kuhutubia mwili wa waaminio kule Jumapili alasiri. Kote katika juma hili nina kanisa baada ya kanisa, kanisa baada ya kanisa, mara nyingine mawili katika siku moja, na kwa hiyo watembelea ndugu zangu. Na kweli ninayahesabu kuwa ni majaliwa, enyi marafiki, kuweza kukutana na madhehebu mbalimbali. Na hapa muda mrefu uliopita, jambo hili karibu lingekuwa lisilowezekana kuwaleta watu pamoja wa makundi mbalimbali na madhehebu. Lakini Mungu ni mwema sana, ni mwema. Yeye ametenda kazi hivi kwamba wote hao sasa wanaanza kufanya ushirika mmoja na mwingine, na kusahau tofauti zao ndogo ndogo, na kukaza mwendo kuifikia mede ya wito mkuu. Hilo bila shaka ni jambo zuri. Ninamshukuru sana Mungu kuona jambo hilo. Na sasa, hebu na uendelee kukua, ndilo ombi langu. Ndugu Outlaw, kama vile alivyosema sasa hivi, alikuwa wa kwanza kunialika Phoenix. Nilikuja hapa miaka mingi iliyopita pamoja na ndugu Kidson, nasi tulikuwa na mkutano mkuu. Mkutano huo ulikuwa ni tukio kuu sana katika maisha yangu. Hawakuwa na vinasa sauti wakati huo, walikuwa na kinakili sauti kidogo, na walitengeneza santuri. Na mimi ningali na santuri zilizotengenezwa kutoka kwenye kanisa la ndugu Outlaw na kutoka kwenye kanisa la ndugu Garcia huko, maskini ile kwaya ya Kihispanyola iliyoimba katika Kihispanyola kama hawa wanavyofanya katika Kiingereza. Na mara kwa mara, kwa namna fulani tunakuwa wapweke nyumbani, nami kwa namna fulani ninapata huzuni kuona hawa jamaa, unaona, jamaa wanaotoka Phoenix, naweka rekodi hiyo na kuicheza, mwajua, nanyi karibu imechakaa kabisa, lakini naijua vizuri sana, hata najua kila wakati mdogo itakaporuka na kuruka mstari na kadhalika. Kwa hiyo ninadumu tu moja kwa moja nayo. Nimekuwa na tukio la kuhuzunisha sana maishani mwangu hivi majuzi, la kumpoteza mama yangu ambaye alikuwa ni Mkristo mzuri sana. Lakini kuondoka kwake kulikuwa kwa haraka. Sina wakati wa kusimulia jambo hilo usiku wa leo. Inataka kunini katika mmoja wa mikutano fulani ya viamsha kinywa vidogo mahali fulani, na jinsi ambavyo Bwana alinituma niende zangu jambo hili lipate kutukia. Alinipa ono kunionyesha mahali pa kwenda na kile kingetukia. Ndipo nilipokuwa nikirudi, na utamu wa kumwangalia mama akifikia mwisho wa safari yake, nikimshika mikononi mwangu ama kumshika mkono na kuikabidhi nafsi yake kwa Mungu, na kumuona maskini kipenzi huyo mwanamke mzee mtakatifu alipokuwa akitoka, wakati asingeweza kuzungumza tena. Nami nikasema, mama, je, Yesu angali ni mtamu sana kwako kama alivyokuwa ile siku ulipompokea Roho Mtakatifu? Huwezi kuzungumza, ninajua, lakini kama ni halisi, pepesa tu macho yako haraka sana. Naye angepepesa macho yake, na machozi angetirika tu mashavuni mwake, naye akaenda kukutana na Bwana. Usiku huo, yeye alinijia katika ono na akanionyesha mama jinsi alivyokuwa wakati huo. Siwezi kuacha kualika watu wajitahidi sana kuenda huko. Unaona? Kuweka, kamwe usikose jambo hilo, ewe rafiki. Na sasa, mara nyingi, jinsi tunavyosimama, hatumfukuzi mtu yoyote kwenye ushirika kwa ajili ya vile wanavyoamini. Lakini kwa kuwa sisi ni Wapentekoste, na tukiwa na ujuzi wa Kipentekoste, nimeona jambo hilo likija kwenye familia yangu, wale waliofikia moja kwa moja kwenye mwisho wa safari, na kuangalia mpaka nafsi yao ilipotoka. Na waambia, ninafuraha sana kwamba nina tukio la hilo. Mimi, ya kuwa ni ujuzi wa Kipentekoste ndani yangu, na mimi nataka tu kila mtu awe nalo. Msilikose. Lolote mfanyalo, msilikose tukio hilo. Kwa kawaida, katika mikutano yangu, kila mahali niendapo, daima inahusu kuwaombea wagonjwa. Sijui imekuwa na ufanisi mkuu sana. Bwana amebariki akijibu maombi yangu mara nyingi. Nami nauliza kabla tu sijawahutubia, je, kuna mtu aliyekuja usiku leo akaombewe jambo fulani? Kusudi nibadilishe somo langu kidogo. Nilikuwa muombewe, nilikuwa nikitaka kuzungumza jambo fulani juu ya uponyaji wa kiungu. Kama hakuna, nilikuwa nikitaka kuzungumza jambo lingine. Je, kuna mtu hapa wa kuombewa angetaka kuombewa? Inua mkono wako kusudi nipate dokezo. Aha, jamani, vema, ilimenyana karibu nusu saa mda mfupi uliopita. Hebu, jambo lingine. Je, Billy Paul yupo hapa, mwanangu? Billy Paul, je, upo hapa? Una kadi za maombi huko nje? Nenda ukachukue baadhi, wakati nikizungumza kidogo, uzisambaze. Unaona? Kama hufanyi hivyo, mara nyingi wanaendelea kurudi na kurudi, na huku na huko, msarini namna hiyo, kamwe hufiki mwisho wake. Naam. Kwa hiyo, kama utakuwa na idadi hiyo, tunataka kila mmoja wao, lakini si mara mbili, unaona, hatuwezi. Maana, wengi wa watu hapa wametoka mbali. Nami nitazungumza kimya kimya kwa muda mfupi tu, juu ya jambo moja ama lingine, ambalo nitajaribu kusaidia na kuleta imani kwenye kiwango kile, ambapo tunaweza kuwaombea wagonjwa. Na mchungaji mzuri sana, na mchungaji mwenza hapa, halmashauri nzuri sana, kanisa zuri sana, watu wazuri sana. Na hivi majuzi nilikuwa nikizungumza kwenye mmoja wa mikutano hapa nje Phoenix, katika mkutano wa kwanza. Nilikuwa nikisema, wakati mimi na mke wangu tulipokuwa tukishuka barabarani, bwana, jinsi ambavyo bonde hili lilionekana miaka kadhaa iliyopita, na jinsi inavyoonekana siku hizi. Na leo tulisafiri na tukapanda mlima wa kusini, na kwenda huko juu kabisa juu ya ule mji pale, nje ya mazingira ya mji. Tulikuwa tumeketi pamoja kule tukizungumza juu ya Bwana na jinsi ambavyo amekuwa mwema kwetu. Na nini tu, Roho Mtakatifu kwa utamu sana akaingia ndani ya gari. Na nini tu, ndipo nikaangalia chini kwenye bonde ambapo mimi na mtoto Joseph tulishuka si muda mrefu uliopita wakati nilipokuwa hapa. Na mimi na yeye tuliketi kule chini, tukashikana mikono na kuomba, vulana wangu mdogo. Ndipo nikamuomba Mungu, nitakapoondoka, anijalie niweze kuiweka Biblia yangu mikononi mwake, na amjalie adumu nayo, na neno tu, na utakuwa ni mchango wangu kwake, wa kuyahifadhi maisha yangu na kunisaidia. Sasa mnajua kama mkiondoka, mnajua miji yote, nafikiri Phoenix ni mji unaopendeza. Lakini nilimwambia mke wangu, hebu wazia tu kule chini sasa, wakati uhu, bonde lile dogo, bonde la Maricopa hapa, unavyoweza kuliangalia, mto wa chumvi, unaopitia hapa, watu wangapi wakati huu, katika bonde hilo, moja dogo, wanaapa bure kwa jina la Bwana. Ni dhambi ngapi, uzinzi na kadhalika, zimefanywa katika saa moja iliyopita katika mji huu, kundi hili dogo la watu. Nikasema, unafikiri ni watu wangapi wamefanya dhambi katika dakika 15 zilizopita tangu tulipokuwa tumeketi hapa katika mji huu? Wazia jambo hilo usiku wa leo. Nikasema, ni ajabu ya kwamba Mungu hakifagilii mbali kitu hicho namna hiyo. Bila shaka ni kweli. Lakini je, mnakumbuka kama ilivyokuwa katika Sodoma? Ulikuwako na mtu fulani kule chini aliyekuwa atolewe. Nami nikasema, mpenzi, bali na hayo yote kumbuka, kwamba katika bonde hili tangu tumekuwa hapa juu, tumekuwako na ombi baada ya ombi, lililotoka kwenye moyo mwaminifu, unaona. Kisha nikasema, hiyo ndiyo sababu tuko hapa Phoenix leo, na katika mikutano hii hapa, ule ushirika pamoja na ndugu zetu, ni kujiweka pamoja nao, kusaidia kusukuma mzigo huu mkubwa, kujaribu kuwafanya wengine waone. Sasa, siku moja ninaamini ya kwamba, bonde lote zima litafagiliwa mbali. Ulimwengu wote utafagiliwa mbali, na ule utawala mkuu wa miaka elfu utakuja. Ndipo nikasema, askari wa vita na mashujaa wa imani, basi watatembea kwenye bustani za Mungu, hawatazeeka tena, hawatakuwa wagonjwa tena, wakati nyimbo za furaha zikijaa hewani, malaika wakiangalia chini. Na wazia juu ya askari akirudi nyumbani wakati akisifiwa kwa heshima, unajua, nchi za ngambo ama chochote kile, na jinsi ambavyo inaonekana kwamba kuna heshima kuu anayopewa na watu. Lakini ni kitu gani? Ni heshima chache tu huko mitaani, na sauti chache za baragumu kutolewa ama kengele kupigwa, halafu unarejea kwenye ile hali za zamani. Lakini upande huu mwingine, hii itakuwa ni umilele usio na mwisho. Jinsi ambavyo nyimbo za furaha za malaika wakiimba wakati mashujaa hawa na wake zao na familia wakipita kwenye furaha kuu za Mungu. Sasa, hizo si ndoto fulani za kisasili kama za Baba Krismasi. Hiyo ni kweli, enyi marafiki. na tunatarajia jambo hilo. Ninatazamia kwa moyo wangu wote kwenye wakati Kristo atakapokuja, nasi tutakuwa katika mfano wake wakati huo, na hakutakuwako na uzee tena. Wasemaje? Njoo papa hapa, Paul, tafadhali. Nanyi mnaotaka kadi ya maombi, wakati akija huku, kuwapa tu kadi ya maombi, inueni tu mikono yenu. Nami sijui kama ingekuwa ni kuuliza mengi mno, kama tungewapata mpiga piano huyu na kwaya hii kuimba. Vema, hebu natuwe na wasikilizaji, tumshirikishe kila mtu wakipenda, waimbe karibu na wewe, karibu na wewe. Mnajua wimbo huo? Mnaujua? Kila mtu anaujua? Karibu na wewe. Vema, wimbo fulani, hebu tuiache kwaya iimbe moja basi. Hilo nafikiri, hilo lingekuwa ni jema zaidi. Fadhali tuiache kwaya iuimbe. Hilo litawafanya nyote mpende kutoa, kuchukua kadi zenu za maombi. Ndugu Outlaw, waweza kuja hapa tena, tafadhali, kama sio kukuomba mengi mno, ndugu yangu. Nasi tutaimba pambio lingine ama chochote kile kutoka kwa watu. Na kisha tutaenda moja kwa moja, upesi tuwezavyo, kwenye ujumbe mfupi, na kuwaombea wagonjwa. Bwana awabariki. Ombeeni kwaya hii ndogo sasa, wakati hiki nini, wote wanaowathamini. Ninyi wa Pentekoste mnaothamini kundi dogo zuri, wasichana na wavulana, linaloonekana safi jinsi hiyo, inueni tu mikono yenu. Unaona? Hakika tunalithamini. Na jambo moja zuri sana, mambo mengi mazuri sana kuhusu kanisa hili hapa, na moja ya hayo, hakika wao ni waimbaji kweli.
did the other night. We couldn't seem to get going. I can't sing to tonight. So we sang this song, so we'll try tonight. I was there when the Spirit came. How many have the Spirit? How many have the Holy Ghost?
Amen.
Oh, I was there when the Spirit came.
Bwana ashukuriwe kwa hilo. Amina. Jinsi tulivyo na shukrani kwa ajili ya kuhuishwa kuzuri kwa kiroho namna hiyo. Ilikuwapo wakati Roho alipokuja. Sasa tunashukuru kwa ajili ya ibada hizi. Tena ninasema na tunaomba sasa ya kwamba Mungu atawaponya wagonjwa, atawaokoa waliopotea. Sasa niombeeni. Sasa mnapoingia kwa namna fulani bila kutarajiwa, nasi hatujui matayarisho yote, kuingia tu na kutoka na namna hiyo, hatuwezi kujisikia kana kwamba hatufanyi vizuri tuwezavyo kwa ajili ya Bwana, bali tunajaribu kufanya vizuri tuwezavyo kwa ajili yake. Kwa hiyo, hebu na tuinamishe vichwa vyetu mara nyingine tena kwa ajili ya maombi. Baba yetu wa mbinguni, ni usiku wa leo tukiwa na mioyo yenye shukrani, ambapo tunakabili kiti chako cha enzi bila kujua kwamba mapenzi yako ni yapi na kile kitupasacho kufanya, lakini wewe utatuongoza. Uliahidi kutuongoza, kwa hiyo tunaamini jambo hilo. Naomba ya kwamba utasema na waliopotea usiku wa leo na utawaponya wagonjwa. Utajipatia utukufu. Bariki kanisa hili, tunaomba tena Bwana. Bariki kila kanisa lililo katika mji huu na katika bonde hili, kwamba wakati utakuja ambapo kutakuwa na umwagikaji mkuu wa Roho juu ya watu hao wote, ili kwamba watu kutoka kila mahali nchini watajaa humu kwa wingi kulisikia neno la Bwana. Sasa tunatambua Bwana, sababu ambayo tunaweza kufurahi na kuimba nyimbo ni kwanza kwa sababu tulikuja kwa Kristo, kiamini ya kwamba yeye alikuwa ndiye, kwa kuwa imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno.
And as we have enjoyed singing spiritual songs and seeing the Spirit move in the audience. Now may you provide the word that will condition
the heart. Tumefurahia kuimba nyimbo za kiroho. Kuna roho akitenda kazi katika wasikilizaji. Sasa naomba utoe neno ambalo litaitayarisha mioyo ya watu kwa ajili ya ibada ijayo, kwa ajili ya kuponywa kwa wagonjwa na kuponywa kiroho kwa mtu aliyejeruhiwa ama maskini dhamira changa iliyochubuliwa kama mwanzi uliopondeka.
We pray that you'll strengthen it tonight, Lord.
Tunaomba ya kwamba utaitia nguvu usiku wa leo Bwana, na kuipa zeri yako inayoponya, ambayo itatoa tiba kwa ajili ya wote, kusudi huyo mmoja ambaye huenda aliondolewa njiani, atarejeshwa njiani usiku wa leo.
We would also pray, Lord, for those that are in the hospitals, so sick they can't even get to the services.
Pia tungeomba Bwana, kwa ajili ya wale walioko hospitalini, wagonjwa sana hata hawezi kuenda ibadani. Tunawaombea tujue ya kwamba wangependa kuwa hapa, bali adui amewafunga hivi kwamba wasingeweza kuja. Mungu, jalia ya kwamba ukombozi wao uje upesi. Tunaamini ya kwamba imeandikwa katika neno ya kwamba watu wanaoitwa kwa jina langu watakusanyika pamoja na kuomba, ndipo nitasikia kutoka mbinguni. Hiyo ndiyo sababu tunachukua nafasi hii kuomba wakati makanisa yote yanapokusanyika pamoja, ili kwamba wewe usikie kutoka mbinguni na kuiponya nchi yetu. Tunaomba jambo hili sasa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Now feeling for those who are standing and legs getting tired.
Sasa ninawasikitikia wale wanaosimama na miguu ikichoka. Itaharakisha upesi tu niwezavyo. Ningetaka kurudi wakati mwingine huku Phoenix, na ambapo tungemleta kila mtu pamoja tuwe na ibada nzuri ndefu ya uponyaji katika Phoenix, ambapo Bwana atabariki baadhi yetu. Baadhi yetu ni wahubiri kama vile ndugu Outlaw, na wengi wa hao ndugu wengine hapa ni wahubiri. Mimi si mhubiri sana, ninawaombea tu wagonjwa. Na hata hivyo, hakuna mtu aliyewahi kuhubiri injili bila kupenda kuwaeleza watu jinsi anavyojisikia. Kuna kitu fulani tu kuhusu jambo hilo, unapenda kufanya jambo hilo, nami nina furaha sana ya kwamba mmekuja kusikia maelezo madogo nilionayo kumhusu yeye, na natumaini ya kwamba yeye atafanya jambo fulani usiku wa leo kuwathibitishia ya kwamba ninawaambia ukweli na ninawapenda.
I want to take a little text here for a few moments if the Lord willing. Out of Saint John,
ninataka kuchukua fungu dogo hapa kwa dakika chache, Bwana akipenda, kutoka katika Yohana Mtakatifu, mlango wa 12 na kifungu cha 32. Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Na kwa ajili ya somo dogo, kujenga juu ya hilo, ningetaka kuchukua somo la bendera.
That's a very odd, strange thing to.
Hilo ni jambo la kipekee sana, la ajabu. Kusoma fungu kama hilo ama kusoma andiko alafu kuchukua somo la kipekee. Lakini nimekuta katika miaka ya huduma ya kwamba wakati mwingine Mungu huja kwa njia ya kipekee, nyakati za kipekee, nyakati ambapo huwazii, ananena kupitia mafungu ambayo tusingewazia kwamba angezungumza kupitia hayo. Anatumia mtu ambaye tungewazia angekuwa duni. Lakini Mungu hutenda kazi katika njia za kisiri, hutenda maajabu yake.
And an ensign, of course, we know all know what an ensign is.
Na bendera hakika, sote tunajua bendera ni kitu gani. Ni kitu ambacho ni kumbukumbu. Kitu fulani kilichoinuliwa kwa watu cha kuangaliwa. Ni kitu fulani kilichowekwa mbele zako. Na Mungu aliahidi katika Isaya mlango wa 5 na kifungu cha 26 ya kwamba ungekuwako na bendera itakayoinuliwa. Ungekuwako na bendera itakayoinuliwa.
Man down through the age is prone.
Mwanadamu kote katika nyakati anaelekea, liko ndani yake, jaribu kujisaidia mwenyewe. Sasa, Hiyo ni tabia tu ya mwanadamu. Sasa, kile tunachojaribu kufanya ni kuweka msingi hapa kwa ajili ya jambo fulani tunalomuomba Bwana kufanya, kuwaponya wagonjwa na kututia moyo. Nawe huwezi tu kutoka moja kwa moja uende na kuwa na imani kwa kitu ambacho hujui kitu kukihusu. Inakubidi kwanza kuwa na kitu ambacho imani itatulia juu yake. Ulipomuoa mke wako, ilikubidi uwe na imani naye. Ilimbidi yeye awe na imani nawe kabla hamjaweza kuwa familia. Wala huwezi kuokota kitu vivi hivi na uwe na imani nacho, kwa sababu hakijathibitishwa. Kwa hiyo, kitu kilichothibitishwa sana ambacho tungeweka msingi juu yake kwa imani, kingekuwa ni neno la Mungu. Kwa maana, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia neno la Mungu, kwa sababu ni neno la Mungu. Na mwanadamu sasa, kwa kuwa ameumbwa hata katika hali yake ya kuanguka, hata hivyo, yeye yuko katika umbo la muumba wake, Mungu. Na katika maana moja ya neno, yeye ni mwana wa Mungu aliyeanguka kutoka kwenye neema. Ameanguka kutoka kwenye kitu kile Mungu alichomfanya kuwa. Na katika hali yake ya kuanguka, inampa sifa za kujaribu kufanya jambo fulani, apate kujirudisha kwenye mahali ambapo kitu fulani ndani yake inamwambia ya kwamba alitoka hapo. Kwa sababu, yeye anajua hayuko katika hali halisi bado. Maana, anaona mauti, maradhi, na huzuni, na huzuni ya moyoni, na maudhi. Yeye anajua hakuumbwa kwa ajili ya jambo hilo. Hata hivyo, haidhuru yeye yuko umbali gani na Mungu, kuna kitu fulani ndani yake kinachomwambia hivyo, kitu fulani humo ndani. Sasa, mtu ameumbwa kiumbe chenye asili tatu, nafsi, mwili, roho. Sasa, nje ni mwili. Kuna milango mitano ya kuingia kwenye mwili huo, na naam hiyo ni zile hisi tano, hakika, kuona, kuonja, kugusa, kunusa na kusikia. Mlendani, kama mbegu iliyopandwa, ndani yake ni kitu kiororo cha mbegu, ambacho ni nafsi. Kuna milango mitano ya kuingia humo, unayoingilia, dhamira na kumbukumbu na kadhalika. Lakini basi ndani ya chumba hicho kidogo kuna chumba cha tatu ambacho ni roho. Na hiyo ndiyo inayoongoza hizo zingine. Kuna njia moja tu ya kuingia humo, na hiyo ni hiari ya mtu. Unaweza kuikubali ama kuikataa, na hiyo ndiyo njia pekee ya kuingia humo. Kama ukiyakubali mapenzi ya Mungu kupitia roho huyo, roho wa Mungu anachukua nafasi yake ndani ya moyo wako na kukutawala wewe mzima. Na usipokubali jambo hilo, basi adui anashika hatamu na kukutawala wewe mzima. Kwa hiyo inategemea jambo hilo. Na mwanadamu, kwa kuwa ameumbwa jinsi hiyo, basi inampa kitu fulani ndani yake kinachomfanya atake kufanikisha jambo fulani kwa nafsi yake. Anajaribu kufanya kitu fulani kujiokoa. Anataka kutoka ndani ya kitu hicho, lakini anataka kufanya hivyo yeye mwenyewe. Anataka kujifanyia njia yake mwenyewe kwa jambo hilo. Sasa, amejaribu ufanisi mwingi. Amejaribu kufanikisha hili kupitia sayansi. Kila wakati anapopitia kwa sayansi, anajiangamiza tu mwenyewe. Kila wakati sayansi inapobuni kitu, yeye hujiangamiza mwenyewe. Baruti na nguvu za atomiki na zana za nyuklia na magari na vitu hivi vyote. Hata hivyo, inamsaidia kwa muda, lakini hatimaye inamwangamiza. Kwa sababu yeye ni jambo ambalo amefanikisha wakati akiwa katika karakana ya Mungu, akijaribu kuunda kitu, kupotosha kile ambacho Mungu amefanya, na kukiweka katika mawazo yake mwenyewe na kukibuni. Sasa, kama nilivyosema juu ya mji huu, kama mji huu mkuu mzuri hapa, kama mji huu ungalikuwa nini tu, ungekuwa mzuri kuliko ulivyokuwa mara ya kwanza, kama huku na huko mitaani walitembea watu wa Mungu, huku wameinua mikono yao juu hewani, wakimsifu Mungu kwa ajili ya makazi yao na kila kitu, hivi Phoenix isingekuwa bustani halisi ya dunia. Lakini badala yake, kama miji mingine yote, unadanganya, unaiba, unahadaa, unacheza karata, unavuta sigara, unakunywa pombe, unafanya karamu za ulevi, unauzenze, na umekuwa uvundo mbele za Mungu, unaona? Kwa hiyo, unaona, kile binadamu anachojaribu kufanikisha, anavuruga yote tu, hawezi kujiokoa. Na anapojaribu kwa elimu, ameendea njia hiyo. Kuona kama asingeweza kuwaelimisha watu wayafikie maarifa ya wokovu wa Kristo, ama maarifa ya wokovu wake mwenyewe, ama kufanya kitu fulani kupitia kwa elimu yake. Nilikuwa nikisoma hivi majuzi katika gazeti la Life, ambapo walikuwa na, naamini wengi wenu mlisoma makala hiyo, ambapo wamefanya kila kitu sasa katika kuunganisha elementi mbalimbali ama kuzikusanya, hata karibu wangeweza kuumba uhai. Nao walisema watauumba. Hawataweza kufanya jambo hilo. Uhai ni uumbaji. Kwa hiyo ni mmoja tu aliyemuumba, na huyo ni Mungu. Naona? Kamwe hawataweza kufanya uhai, bali yeye anajaribu kufanya hivyo. Nashangaa ingekuwa spishi ya aina gani kama angaliweza kuiumba, kama ingetokana na akili ya mwanadamu. Kwa hiyo unaona, hawawezi kufanya hivyo. Hiyo kamwe haiko kwake kufanya hivyo. Ameshindwa kwa elimu. Ameshindwa kwa sayansi. Yeye anajua ya kwamba alitoka mahali fulani, bali anataka kutafuta njia ya kurudi. Adamu kweli alionyesha jambo hilo, mtu wa kwanza duniani. Baada ya kukuta kwamba alikuwa ameanguka kutoka kwenye neema, yeye alijaribu kuchukua akili yake mwenyewe na kufanya njia ya kurudi kwa Mungu bila ya upatanisho. Alijaribu kurudi kwa Mungu bila kufanya upatanisho, kitu fulani cha kulipia dhambi zake. Baada ya adhabu ya Mungu kuwa ni mauti, yeye alijaribu kurudi bila upatanisho wa mauti. Na wanadamu wangali wanajaribu kufanya jambo hilo, jaribu kuunda dini isiyokuwa na upatanisho. Adamu alijitengenezea kifuniko kutokana na majani ya mtini bila ya kumwagwa kwa damu kwa ajili ya kifuniko hiki, na Mungu akayakataa. Na ameyakataa wakati huo, na atayakataa daima, kwa sababu bila kumwagwa kwa damu hakuna ondoleo la dhambi. Kamwe hawezi kurudi, kwa sababu adhabu ni mauti. Kitu fulani hakina budi kufa kulipia adhabu hiyo. Kwa hiyo inaweza tu kuwa ni kibadala, vinginevyo sisi sote tuko katika mauti kama kusinge kuwako na kibadala chetu cha kushikilia. Naye mwanadamu katika kufanya jambo hili alitambua ya kwamba anahitaji kitu cha kushikilia, kitu ambacho anaweza kuweka mikono yake juu yake, kitu fulani anachoweza kusema hiki ndicho nimekipata, najua ndicho. Kwa hiyo Adamu, ili kushikilia kitu fulani, alifanya jani la mtini apate kuufunika uchi wake na wa mkewe. Bali alikuta kwamba kile alichokuwa nacho mkononi mwake hakikufanya kazi. Kote katika nyakati zilizopita, tungeweza kuwahesabu watu kama tu tungalikuwa na wakati. Hebu tuchukue wawili ama watatu wao kwa vyovyote vile. Hebu tumchukue Nimrodi. Nimrodi aliwazia jambo lile lile. Baada ya ile gharika, alijua ya kwamba kulikuwako na Mungu ambaye angewahukumu waovu, kwa kuwa walikuwa tu ndio kwanza watoke kwenye ile gharika. Naye alijua ya kwamba dhambi ndiyo iliyomfanya Mungu kuuangamiza ulimwengu. Kwa hiyo, akijua ya kwamba dhambi tena ingemfanya Mungu afanye jambo lile lile, je, alijaribu kufanikisha jambo fulani, kujenga mnara, ili kwamba watu wangeweza kukimbia waingie mbinguni kama mambo yakiharibika hapa duniani na waishi mbinguni, kisha warudi tena duniani na kutenda dhambi, kisha warudi mbinguni tena. Sasa, hilo limekuwa ndilo wazo la wanadamu kote katika safari, kujaribu kutenda dhambi na kuishi duniani na kuwa mbinguni wakati ule ule. Huwezi kufanya jambo hilo. Yesu alisema, huwezi kumtumikia Mungu na mali. Hiyo ndiyo sababu tunaamini usiku wa leo katika kuachana na dhambi kabisa, kuiondokea. Ni sumu. Usijipumbaze karibu nayo. Usivumilie hata kidogo. Usiwe na uhusiano wowote nayo. Usione jinsi unavyoweza kuikaribia bila kutenda dhambi. Angalia jinsi unavyoweza kukaa mbali nayo. Kitu chochote kinachoonekana ni dhambi, kaa mbali nacho. Usiwe na uhusiano wowote nacho hata kidogo.
So Nimrod, with his great mastermind, he tried to achieve this. And if you'll notice, it's always been.
Kwa hiyo Nimrodi, akiwa na utaalamu wake mwingi, alijaribu kufanikisha jambo hili. Na kama utaangalia, daima imekuwa tangu mwanadamu alipoumbwa kwamba nini? Kama ukifuatilia ukoo wa watoto wa Kaini, watu wanakuwa wanasayansi, watu wenye nguvu, wafanyakazi wa chuma na mbao duniani na kadhalika. Walikuwa ni wa upande wenye werevu, wenye akili. Bali watoto wa Sethi walikuwa wakulima wadogo, wachunga kondoo, wanyenyekevu.
Now that's the same way it is today. Those who are depending.
Sasa hivyo ndivyo ilivyo leo. Hao wanaotegemea kitu fulani cha kimitambo kilichobuniwa na mwanadamu wanachoweza kukishika, waseme hiki ndicho. kitu ambacho mwanadamu amefanikisha mwenyewe, ndipo unaona sana sana hao ndio aina ya wanaojaribu kuepukana na upatanisho wa damu, rudi kwenye njia ya kweli.
But Nimrod, after a while in the building
sasa,
of his tower,
lakini Nimrodi baada ya kitambo kidogo katika kujenga mnara wake, Mungu aliketi mbinguni na kumcheka. Naye akafikia karibu kumalizia. Nataka muone kwamba yeye alikuwa karibu kufanikisha kile alichoanza kufanya.
But then all of a sudden God just turned the thing the other way.
Lakini basi kwa ghafla Mungu aligeuza kitu hicho vinginevyo, na kitu hicho kikaporomoka, kikawa ni mavumbi. Kama tu vile aproni ya jani la mtini ya Adamu ilivyoangamia, ndivyo mnara wa Nimrodi ulivyoangamia.
Which was King Nebuchadnezzar, and he was going to build a city. And if you'll notice, sometimes those spirits that get on to them.
Ndipo akaja mwingine ambaye alikuwa ni mfalme Nebukadreza, naye alikuwa akitaka kujenga mji. Na kama utaangalia, mara nyingine roho hao ambao huwaingia watu, na ipo siku inayokuja, na sasa imewadia, ambapo kanisa la Kikristo, kanisa la Bwana Yesu Kristo, inapaswa kuwa ni la kiroho sana, kwa kuwa Yesu alisema ya kwamba roho hao wawili wangefanana sana hata ingewadanganya walio wateule kama yamkini. Adui ni mjanja sana.
He built a city just exactly a pattern of heaven.
Sasa muangalie kwa Nebukadreza. Alijenga mji uliofanana sana na mbinguni, kwa kuwa mto Frati ulipitia kwenye kiti cha enzi. Kama vile mbinguni mto wa maji ya uzima unapitia kwenye kiti cha enzi, bustani zinazobembea na kila kitu kama tu vile ilivyokuwa hapo awali, hata wakati Ibrahimu alipokuwa akisafiri akiutafuta mji kama huo. Na kama wewe si wa kiroho, shetani atakupofusha kwenye mambo haya. Unaona kitu kinachoonekana kinafanana sana nacho, bali sicho. Kama ni cha kujibunia, hakifai kitu. Kama kimenunuliwa kwa damu na mwongo, ni cha kweli. Hiyo mnaona ni kweli. Lakini kama ni cha kujibunia.
Now he made this great city. And then we find out that also
sasa,
he
aliujenga mji huu mkubwa. Na halafu tunaona ya kwamba pia aliwafanyia watu sanamu wapate kuiabudu, na akaleta ibada ya sanamu miongoni mwa watu. Lakini katikati ya hayo yote kulitokea maandiko ya mkono ya kimbinguni kwenye ukuta, lugha isiyojulikana ambayo hakuna mtu angaliweza kufasiri ila nabii aliyejazwa na roho aliyekuwa kati yao.
And that kingdom went to the dust just exactly like Nimrod's tower and Adam.
Na ufalme huo ukaangamia kwenda mavumbini. Kama tu vile mnara wa Nimrodi na aproni ya Adamu ya mtini, vivyo hivyo hasa. Kwa sababu ni kitu ambacho mwanadamu alifanikisha mwenyewe. Ni kitu ambacho alitaka kufanya kuonyesha kwamba angeweza kujiokoa. Huwezi kujiokoa. Hakuna kitu unachoweza kufanya juu ya jambo hilo. Njia tayari imeandaliwa kwa ajili yako. Huwezi kujiokoa. Tungeweza kutaja mambo mengine mengi makubwa yaliyotukia. Hivi juzi tu Ufaransa, baada ya vita vya kwanza vya dunia, walitaka kujenga mahali pale ngome ya Siegfried. Na wakaelekeza bunduki zao zote kuelekea Ujerumani na kusema, sasa, kama Wajerumani wakati wote wakijaribu kuja huku tena, mbona, tutaweza kuwazuia, kwa maana tuna ngome hapa, tunaweza kuwazuia kwayo. Kuonyesha tu ya kwamba maazimio ya kujibunia hayawezi kusimama, Wajerumani waliwashinda kwa akili. Walienda nyuma ya ngome hiyo ya Siegfried na kusema, tunaweza kula, kunywa na kuishi katika uzinzi, kucheza dansi, kuishi katika dhambi, kufanya lolote tunalotaka, kwa sababu tumelindwa. Tumefanya kitu ambacho kitatulinda. Wajerumani walienda taratibu moja kwa moja nyuma ya ngome hiyo na kuwateka. Unaona? Waliwazunguka moja kwa moja, kwa sababu walisahau kuzifanya bunduki zao kuwa zenye mizinga, uweza kugeuka upande wowote. Kwa hiyo, Wajerumani waliondoka tu kwenye upeo wa bunduki zao, na wakazunguka moja kwa moja nyuma yao, ndipo ngome ya Siegfried ikaanguka. Wajerumani walijitokeza na kujenga ngome ya Maginot, na wakawazia, kama Wamarekani wakija hapo wakati wowote, mbona, tutaingia katika zege hili imara, nasi tutakuwa sawa. Ni kitu gani kilichotukia? Wamarekani walikuja kule wakiwa na vifaru vya makombora na kualipua vipande vipande. Ilianguka hata hivyo. Marekani, hapa si muda mrefu uliopita, walidhani wangeweza kujenga meli ambayo hakuna wajenzi wengine wa meli wangeweza kujenga. iliitwa Titanic. Siku moja wakati ilipokuwa ikitimua mbio baharini huku mitambo yake yote ikifanya kazi, bendi zilikuwa zikicheza muziki wa jazi, wakifanya shamra shamra. Kwa ghafla hali iligeuka ikawa karibu na wewe Mungu wangu. Kwa sababu gani? Iligonga genge la barafu huko nje na kutoboa shimo ndani yake na kuilipua mitambo na ikazama chini ya bahari. Kwa nini? Mungu kwa mkono wake wenye nguvu huonyesha ulimwengu huu hauwezi kusimama. Mwanadamu hawezi kufanikisha chochote kwa nafsi yake. Sasa leo kizaza kikubwa kinaendelea kuhusu zana na nyuklia. Nasi tunatumia mabilioni ya dola kujaribu kumpeleka mtu mwezini. Itafaa nini baada ya yeye kufikia mwezini? Mimi si nini, kama nilivyosema hivi majuzi usiku, si hofu juu ya kufika mwezini. Ninataka kufika mbinguni, kwa hiyo kwangu mimi mwezi hauko mbali vya kutosha. Alafu Warusi wakisema, "Lo, tulimpeleka mtu wa kwanza angani." Hakika ninatofautiana nao hapo. Hiyo mtu alienda angani yapata miaka miwili iliyopita. Nasi tumekuwa na mmoja angani kwa muda wa miaka 2000 akitujengea makazi tutakayoyaendea. Lakini mnaona ufanisi wa kujibunia yale mwanadamu amefanikisha kufanya kwa nafsi yake hayatafaa kitu. Sasa tumejaribu kuwaelimisha watu kupata kile ambacho tungeita watu wa tabaka bora zaidi kwa elimu. Seminari zetu zimewapeleka wahudumu wetu shuleni, ambalo ni jambo zuri, na wakajifunza elimu kwa kuzungumza ipasavyo, hotuba na kadhalika, na sarufi bora zaidi, kwamba huko ambako tabaka bora la watu wa mjini wanavyojiita wangekuja kwenye makanisa haya. Nasi tumejaza kanisa letu na watu hao. Sasa siamini kuna tabaka bora zaidi la watu kuliko watu wa mwongo. Mnaona, wala Yesu hakutenda kazi juu ya tabaka kama hilo. Wakati alipokuwa hapa, yeye aliwaendea wavuvi wasio na elimu, wasio na kisomo, wasio na maarifa, na hao ndio yeye aliowachagua. Na mwongo, kama tunga aliweza kumfahamu, yeye hupenda kuchukua kitu ambacho si kitu na kufanya jambo fulani nacho. Hilo linathibitisha kwamba yeye ni Mungu. Hakuna kitu unachoweza kujivunia. Yeye huchukua kitu ambacho ni duni kufanya kitu fulani kwacho. Hilo linathibitisha ya kwamba yeye ni Mungu. Sasa tujaribu kufanya jambo hilo basi kwa madhehebu. Tulidhania labda kama tungeweza kuyafanya madhehebu yetu kukua. Nasi tulifanya nini katika kuyaunda madhehebu yetu? Ambayo ni sawa, sina kitu dhidi yao, lakini jambo tulilofanya na madhehebu yetu, tulianza tu kulitetea dhehebu hilo, na muda si muda hatukumpa ndugu huyo mwingine blanketi la kutosha kumpa joto. Unaona? Nasi tukajitenga basi, unaona? Na katika kufanya hivyo, ndipo tulisababisha jambo fulani kutukia miongoni mwetu ambalo halikupaswa kutukia. Na tunaona ya kwamba jambo hilo halifai kitu. Hotuba zetu za kiakili ambazo ni sawa, ila tu laiti ningaliweza kuzitoa. Lakini hilo silo linalohesabiwa mbele za Mungu, ni Roho Mtakatifu. Mungu kamwe hakuchagua hilo. Alichagua na kuliagiza kanisa lake liende likaihubiri injili. Injili si jambo la kiakili. Injili haikuja kwa neno tu, bali kwa nguvu na uthibitisho, madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Hayo ndiyo yaliyoileta injili. Hapa si muda mrefu uliopita hapa Chicago, kundi moja la Full Gospel liliitisha mkutano. Na wakaenda kwenye shule fulani kubwa ya Biblia, na wakampata msemaji hodari wa kielimu. Na ilitangazwa kote mjini kuhusu mnenaji huyu hodari kutoka kwenye shule moja fulani kuu, anayejulikana sana jamani na degree zote mbele ya jina lake, mpaka walidhani ya kwamba hilo kweli lingetosha. Na wakati makundi ya watu yalipokusanyika kumsikia mtu huyo, wakati aliposimama huko nyuma ya jengo amevaa suti, mkosi uliopinduliwa na hotuba yake chini ya mkono wake, akaenda na kuitandaza mahali pale. Na hotuba hiyo jamani ilikuwa ni nzuri sana. Hakuna mtu angaliweza kusema neno juu ya hotuba hiyo. Ilikuwa ni kamilifu. Sarufi ilikuwa ni sawa kabisa. Matendo yake mimbarani na tabia zake zilikuwa kamilifu. hakugungumbiza maneno, kubabaika, wala kudorora kama wengi wetu tunavyofanya. Lakini yeye alitoa hotuba yake kwa ufasaha sana. Lakini aliwazia, nikiwa na kundi kama hili la watu wasioelimika, nitapanda pale juu na kuonyesha vile inavyomaanisha kweli kwa mhubiri. Huku kifua chake kikiwa mbele, alipanda juu amejaa majivuno na kutoa hotuba hii. Lakini alikuta kwamba hiyo haikukolea kwa umati wa aina hiyo. Iliruka ikapita juu ya vichwa vyao. Maneno mengi makuu mno ya majigambo hawakuielewa. Kwa hiyo baada ya kitambo kidogo, wakati alipoona amekosea, alikusanya hotuba yake na kuiweka kwenye mkono wake. Mabega yake yakainama, kichwa chake kikainama, magoti yake yakagongana, alishuka moja kwa moja chini, mnyenyekevu, ameaibika akitoka mimbarani. Kulikuwako na mzee mtakatifu aliyeketi kule nyuma akiangalia kote, akamgusa mwingine, akasema, kama angalipanda jinsi alivyoshuka, angalishuka jinsi alivyopanda. Kwa hiyo, hilo karibu ni kweli. Waka mtu atakapo kujua ya kwamba hajui kitu, atajinyenyekeza mbele za Mungu na kumtarajia Roho Mtakatifu kufanya kazi jambo nilo hilo. Mwanadamu hawezi kufanikisha jambo lolote kwa akili zake. Inambidi kumtegemea Mungu pekee.
Man doing this shows that there is an achievement somewhere.
Sasa mwanadamu akifanya jambo hili inaonyesha ya kwamba kuna ufanisi mahali fulani kwa jambo hili ko la kukombolewa. Na Mungu alifanya ufanisi huo. Alifanya hivyo na aliufanya rahisi sana. Ulikuwa ni kwa imani. Mungu aliwaambia hapo mwanzo, daima imekuwa ni kwa imani. Leo hii huokolewi kwa matendo, kwa mambo mema, kwa kujiunga na kanisa, kwa kupata elimu. Unaokolewa tu kwa imani, na hiyo ni kwa neema ya Mungu. Unaokolewa kwa imani, kwa kuamini yale Mungu ametenda tayari. Mungu alitoa ile bendera. Mungu alikupa kitu fulani cha kushikilia. Bendera, kama vile bendera ikining'inia.
In Korea, and all down in the islands, during the time of the war,
na huko Korea, na lo, huko chini visiwani, wakati wa vita, wakati wa Marekani, walikuwa wamewasukuma nyuma wa Japani, na wakakimbia kuingia Guam na mahali mbalimbali mpaka juu ya kilima, kilima kirefu sana wangaliweza kupata. Na hapo, huku machozi yakitiririka mashavuni mwao, na wakipiga makelele, waliipandisha bendera ya Marekani, utukufu wa kale, kilimani. Walikuwa wameiteka inchi hiyo. Ni ufanisi wa jinsi gani kuinua bendera hiyo ya kwamba hii ni mali yetu.
Lo,
ilikuwa ni majaliwa ya jinsi gani kwa askari hao kusimama pale juu ya inchi ambayo walikuwa wameiteka. Nawaambia, Mungu alilipa kanisa bendera siku moja. Wakati Yesu alipoinuliwa juu pale Kalvari kati ya mbingu na inchi, si mwingine ila ni Mungu Emmanuel akimwaga damu yake ardhini. Hiyo hapo bendera iliyoinuliwa juu kwa watu ya kwamba tumeshinda, tumeshinda. Sisi ni zaidi ya washinde kwa sababu yeye alitushindia.
Now we find that Noah,
sasa,
a man of God,
tunaona ya kwamba Noho, mtu wa Mungu, alikuwa na imani, na Mungu akampa bendera. Na bendera hiyo ilikuwa ni safina. Basi Nuhu akaijenga kwa imani, kwa kuwa ilikuwa ni amri ya Mungu kuijenga safina hii kwa ajili ya kumuokoa yeyote atakayeingia ndani yake.
Now as Noah went along building on the ark,
sasa, wakati Nuhu alipoendelea mbele akijenga safina, alijua ya kwamba alikuwa akimalizia bendera ambayo Mungu alikuwa amemwambia aijenge. Lolote ambalo Mungu anasema lifanywe, lishikilie, kwa maana ni kweli. Haidhuru ni wenye kudhihaki wangapi waliicheka na kudhihaki, Nuhu alijua ya kwamba alikuwa na Bwana asema hivi. Linganishe Nuhu na Nimrodi. Nimrodi alikuwa na wazo lake mwenyewe juu ya jambo hilo. Naye Nuhu alikuwa na wazo la Mungu kuhusu jambo hilo. Nimrodi alikuwa na kitu angaliweza kushikilia kwa mikono yake. Naye Nuhu alikuwa na kitu fulani angaliweza kushikilia kwa mikono yake. Ilikuwa ni bendera, kitu ambacho angeweza kushikilia hakika. Ndipo tunaona ya kwamba baada ya jambo hilo, tutazungumza juu ya mtu mwingine upesi, na jina lake lilikuwa ni Musa. Naye alikuwa ni mtu mmoja tu, lakini angewezaje kamwe kuwakomboa wana wa Israeli kutoka Misri, kutoka utumwani? Baada ya kusoma shuleni, alikuwa amefunzwa katika hekima yote ya wa Misri, na akajikuta ameshindwa kabisa.
But one day, back in the wilderness, God met him.
Lakini siku moja huko mbali kwenye jangwa, Mungu alimkuta, ama yeye alimkuta Mungu. Kwa Mungu akampa bendera, fimbo kushika mkononi mwake. Ni kitu rahisi jinsi gani, bali litenda kazi. Chukua fimbo hii mbele zako. Ilikuwa ni bendera. Hiyo, Musa, wakati alipokuwa na fimbo hiyo, alisonga mbele nayo. Nilikuwa nikisoma si muda mrefu uliopita juu ya David Livingstone. Niliposimama kwenye kaburi lake huko London. Na watu wengi zaidi hulizuru kaburi la Livingstone kuliko kaburi lingine lolote huko Abbey. Ndipo niliposikia hadithi ya Livingstone, jinsi alivyoshuka akaenda kule kama daktari na Mkristo. Jinsi alivyowaendea wenyeji, wala asingeweza kuingia kwa sababu walikuwa zaidi sana ni wakatili.
So he got to the chief. And he said, the chief said, if you will drink the blood of the covenant.
Alimwendea chifu na yeye akasema, huyo chifu akasema, kama utakunywa damu ya agano pamoja nami, basi utakuwa mmoja wetu. Kwa hiyo walichukua divai kwenye kikombe na wakatoboa mishipa ya damu ya mmoja kwa mwingine na kuishikilia juu ya kikombe na kudondosha damu mle ndani na kuzikoroga damu hizo mbili pamoja. Ndipo Livingstone akanywa nusu yake na yule chifu akanywa nusu yake. Na kisha wakapeana bendera mmoja kwa mwingine kwamba walikuwa ni ndugu. Naye chifu akamwomba Livingstone koti lake la udaktari, naye akavua koti lake na kumpa huyo chifu. Ndipo basi Livingstone akamwomba chifu mkuki wake wa heshima sana. Basi wakati aliporudi kwenda porene, na hao wenyeji wakamfukuza, wangemchoma mkuki. Jinsi angeweza kujisikia vizuri wakati alipoinua bendera hii, ule mkuki wa heshima sana. Na wakati alipouinua namna hiyo, hao wenyeji wangeanguka chini na karibu wamwabudu kama Mungu, kwa sababu walijua ya kwamba huko ndiko huo mkuki wa heshima sana ulikotoka. Sasa hiyo ni leo hii. Watu wa siku hizi wanashindwa kutambua ile ishara kuu ambayo Mungu ametupa. Unasema, Branham, je, una nguvu? Laiti ningalikuwa na nguvu. Hatuna nguvu. Haitupasi kuwa na nguvu. Tuna mamlaka. Si nguvu, ni mamlaka. Hatuhitaji nguvu. Kristo yuna nguvu, bali tuna mamlaka. Amina. Kuna tofauti kubwa sana. Yeye ndiye aliyeshinda. Alishinda na akatupa mamlaka. Yeye yuna nguvu, ila sisi tuna mamlaka. Kama tu vile balozi yeyote akienda kwenye nchi nyingine. Hapa, waelezee jambo hilo, kuna chini, ukishuka kwenda hapa kwenye moja ya njia hizi panda hapa Phoenix, yapata saa 11 alasiri, kuna polisi anayesimama pale. Haya hapa magari yanapita, maili 40-50 kwa saa. Vema, maskini polisi huyo mdogo, huenda asiwe na urefu wa futi 5, anatembea pale, na mbona, hana nguvu za kutosha, kusimamisha moja ya magari hayo. Vema, moja ya magari hayo huenda likawa na nguvu za farasi 300. Vema, yangemchukua tu maskini jamaa huyo mdogo, na kumponda, na kuendelea na safari. Lakini hebu na ainua mkono wake mara moja, apige filimbi. Hana nguvu, bali ana mamlaka. Jambo nilo hilo. Breki zitafungwa na magurudumu ya talika kweche kweche. Kila kitu kitasimama kwa sababu yeye aliuinua mkono wake kwa sababu ana mamlaka.
And when a man or woman is dressed in the full armor of God, it ain't power, it's authority from God.
Na wakati mwanamume ama mwanamke amevaa silaha zote za Mungu, si nguvu. Ni mamlaka kutoka juu. Wakati anaposema, pepo atapiga mayowe na breki zitaalika. Hata mauti wenyewe yatatetemeka na makaburi yatafunguka kwa mamlaka ambayo Yesu Kristo alinipa kanisa lake. Watu wote wanajua jambo hili. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Inueni mamlaka hayo, ile bendera. Mkono wake umeinuliwa, huko amevaa glavu yake nyeupe. Na kila gari litasimama. Yeye hana nguvu za kutosha labda kuisimamisha baiskeli, lakini ana mamlaka ya kusimamisha chochote kinachopitia humo barabarani. Sababu kwa nini? Sheria yote ya Phoenix iko nyuma yake.
And a Christian that's dead and buried and raised with him in his resurrection.
Na Mkristo aliyekufa na kuzikwa na kufuka pamoja naye katika ufufuo wake katika ulimwengu wa roho. Unaona, kama tumekufa pamoja naye, basi pia tumefufuka pamoja naye. Kwa kuwa mwili huenda mahali kichwa kilipo, na yeye ndiye kichwa, na huu ndio mwili. Na si kwamba utakuwa, bali sasa tumeketi pamoja katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Huku kila nguvu ya ibilisi imeshindwa, na iko chini ya miguu yake. Mamlaka. Mamlaka. Hiyo hapo bendera. Huo ndio mkono unaoinuliwa, ndio ulio muhimu.
Moses went down into Egypt.
Musa alishuka akaenda Misri. Kulikuwapo na bahari kubwa huko mbali. Akainua bendera, na ni jambo gani lilotukia? Ziligeuka zikawa damu. Ikainuliwa juu ya nchi, vyura, chawa, viroboto. Jua likakataa kuwaka. Mauti yakaipiga nchi. Kwa nini? Yeye aliinua bendera ya hukumu ya Mungu. Na wakati tunapoinua bendera ya hukumu ya Mungu, kama mwaminio katika Kristo, pamoja na maisha yaliyosulubiwa kwa nafsi yako na mawazo yako mwenyewe, na kufufuliwa, na neno lake limefanywa hai miongoni mwenu, kila pepo hana budi kulia kwa hilo. Hiyo ni kweli, maana inamwakilisha Kristo. Unaona, je, alikufa, ndiye aliyeinua bendera. Na Musa akiwa na fimbo yake, ilionekana kama kitu kidogo sana, bali ilikuwa ni fimbo. Na hiyo ilikuwa ndiyo bendera ya Mungu kwa Misri. Fimbo yake ya hukumu, na ilileta hukumu. Mungu daima hutoa kitu ambacho unaweza kukiangalia, kitu ambacho unaweza kukishikilia kwa mkono, kitu ambacho unaweza kuthibitisha, kitu ambacho ni cha kweli, baada ya wewe kumkubali yeye. Wale majusi. Nasoma, Petro alisema ya kwamba aliona ya kwamba Mungu alikuwa yupo. Angechukua taifa lolote la watu, mtu yeyote aliyemwamini. Wale majusi walikuwa wakitazamia nyota iinuke kutoka kwa Yakobo, nyota fulani kutoka kwa Yakobo, na walipewa bendera.
When Jesus was born in Bethlehem of Judea, wise men came from India, following a star.
Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Yuda, majusi walitoka India wakiifuata nyota. Lo jamani, nini? Bendera, dhihirisho, hakikisho, hakikisho la kimbingoni. Ewe usiamini, ningetaka uone jambo hili. Si kwamba kila mtu anapaswa aione. Hakuna mtu aliyeiona hiyo nyota isipokuwa hao watu watatu. Alipitia juu ya kila jumba na kuchunguzia thibitisho halisi lililo hai, bendera ya kuwaongoza kwa Kristo. Hakuna mtu aliyeiona ila wao.
A little while and the world sees me no more. Yet ye shall see me.
Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Hata hivyo mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi daima hata ukamilifu wa dahari. Ile bendera, Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Bendera ya kweli ya Mungu, asiamini, huenda asione. Yesu alisema pia, yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Ingekuwa ni kitu gani? Ingekuwa ni ishara, bendera. Wakati mmoja yeye aliombwa, jalia mwanangu aketi kwenye moja mkono wa kuume, moja mkono wa kushoto. Yeye akasema, je, mwaweza kukinywea kikombe ni nywe hacho mimi? Mwaweza kubatizwa ubatizo ni batizo wao mimi? Roho Mtakatifu yeye yule aliyekuwa juu yake pasipo kipimo, anakuja juu ya kanisa lake kwa kipimo. Bali ni Roho Mtakatifu yeye yule, Mungu yeye yule, ni bendera.
We are God's ensigns to the world. That's the reason I'm always scolding the Pentecostal church.
Sisi ni bendera za Mungu kwa ulimwengu. Hiyo ndio sababu daima ninalikemea kanisa la Kipentekoste. Kuwafuatilia jinsi wanavyoishi. Hiyo ndio sababu ulimwengu hauwezi kumwona Kristo. Ni kwa sababu tunaachilia mambo. Tunaondoka kwenye jambo hilo. Wakati wanawake wetu wanapovalia na kutenda kama ulimwengu, wakati wanaume wetu wanapotoka nje na mizaha michafu na kuvuta sigara na kufanya siofaa kama hao wengine, wameoa mara 4 ama 5 na kila kitu, wanawavuta, wanawaingiza kanisani na vitu kama hivyo, mbona la ulimwengu hauamini kwamba mmelipata?
Let me tell you, brother, when you are dead and your life is hidden.
Hebu nikwambie ndogo, wakati umekufa na uhai wako umefichwa katika Kristo kwa Mungu, na kutoa muhuri na Roho Mtakatifu, na Mungu anakuinua katika ulimwengu wa roho, utakuwa bendera ya kwamba kazi ya Mungu imefanywa ndani yako. Yesu alisema katika Marko 16, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Bendera ya aina gani? Mtu mashuhuri mwenye kiburi? La, unyenyekevu. Utimilifu wa Mungu katika Kristo Yesu ulimfanya atembee kama mkulima mdogo mnyenyekevu. Ulimfanya aitawadhe miguu ya wanafunzi wake. Hakuwa na mahali pa kulaza kichwa chake. Baadhi yetu tunaojiita wa Kristo, tukienda mahali fulani, inabidi kupata yaliyo bora sana nchini. Inabidi tuhakishiwe fedha nyingi kiasi fulani. Vinginevyo hatutaenda. Mwinjilisti, wachungaji wengine hawataenda kwenye kanisa fulani isipokuwa ni mahali pakubwa pa tabaka la juu. Ndio jamani, tunahitaji tukio lingine kama aliloona Paulo wakati alipokuwa akienda zake Damaski. Paulo aliona ile bendera imeinuliwa, ndipo akasema, "Huu nani wewe bwana?" Akasema, "Mimi ni Yesu." Tunachohitaji usiku wa leo ni nguzo nyingine ya moto ikining'inia juu ya kanisa tena usiku wa leo, ili macho ya watu yaliyopofushwa yangefunguliwa na yangeweza kuiona. Yesu angali anaishi na anatawala, ile bendera. Sasa, yeye ndiye nini? Mungu aliyetupa sisi bendera hii, ni bendera ya milele.
Remember that all of Romans in signs, all of the
kumbukeni ya kwamba bendera zote za Kirumi, bendera zote za Nimrodi, zote za Babeli, na hizo zingine zote zimepondwa pondwa na kuangamizwa. Unazijua tu kwa historia. Nilisimama huko Roma, ambako makaisari wakati fulani waliutawala ulimwengu, nawe ingekubidi kuchimba chini futi 20 chini ya ardhi kupata mahali ambapo ikulu yao ilikuwapo. Nilisimama huko Misri walikokuwa mafarao, na imeishia na kugeuka kwa mavumbi. Ndogo, lakini kuna bendera ambayo Mungu aliipata siku moja kwa kumwinua Yesu Kristo kutoka kwa wafu na kumtuma Roho Mtakatifu katika kanisa lake. Na mbingu na nchi zitapita, bali neno lake halitapita kamwe. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Kwa nini? Bendera ndio hai, ipo kanisani. Bendera isiyoshindwa, thibitisho lililo kamilifu, kitu fulani unachoweza kukishikilia kwa mkono, kitu ambacho ungeweza kukiangalia. Naona hapa mvulana huyu mdogo, mvulana Williams hapa, alisimama na kushuhudia jinsi baba yake na mama yake walivyokuwa wamemuombea, na kwa ghafla akaiona ile bendera. Jambo fulani lilitukia. Aliona. Aliaga ile nyumba ya kale ya udongo, na ndipo akaenda kukimbia kwenye kilimia cheupe kama vile ndugu huyo alivyosema. Wakati wanadamu wanapoweza kuona jambo hilo, kama nikiinuliwa juu ya nchi, itawavuta watu wote kwangu. Ninyi ni mashahidi wangu. Mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Yuda, Samaria, na pande za mwisho za dunia. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, watakunywa vitu vya kufisha, havitawadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Ile bendera. Hebu nichukue jina lingine juu ya hilo, ulitilia muhuri. Hivyo watu wote watajua ninyi ni wanafunzi wangu, kipendana ninyi kwa ninyi. Unaona? Hamwezi kuchukua sehemu yake. Inawabidi kuchukua yote. Wala haiwezi kutoa muhuri mpaka yote ya hiyo imekuja. Hiyo ni kweli. Katika nchi ile ya kale, zamani za kale, muhuri kwa kawaida ulikuwa ni pete. Mtu ambaye asingeweza kuandika jina lake, alikuwa tu na pete, naye akaitia muhuri. Nini yake, yoyote aliyoandika, mbona, yeye angenini tu, badala ya kuandika jina lake, alitia muhuri juu yake. Ilikuwa ni kosa la kufungwa gerezani kunakili muhuri huo wakati wote. Sasa, siku hizi, Mungu ana muhuri, na ni hukumu ya kifo kunakili muhuri huo. Sikilizeni, enyi wa Lutheri, wa Methodiste, wa Baptiste, wa Presbiteri, wa Pentecost, msijaribu kuunakili. Tulieni kimya, naye Mungu ataweka huo juu yenu. Na ndipo mtakapokuwa bendera, mfano wa Ukristo, na wanaume na wanawake. Muhuri wa Roho Mtakatifu, bendera ya Mungu, imepigiliwa kwako mpaka unaonekana. Unatenda, unatembea, unazungumza injili kila mahali uendapo. Hakuna kidole unachoweza kuelekezewa. Hiyo ni kweli. Mungu amefanikisha jambo hilo kwa mauti, kuzikwa na kufuka kwa Yesu Kristo, kwa kuoshwa kwa maji ya neno. Kwa damu yake leo tumeoshwa na kusafishwa, tukapewa baraka hizi kuu. Mnaona, tunashangaa kwamba Yesu alikuwa ni nani, kama tukisema alikuwa ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa, kile alichokuwa jana, ndicho alicho leo, na atakuwa milele. Bendera ile ile. Tunaona kile bendera hiyo ilichokuwa kwa watu hao. Kujua kama yeye alikuwa ni bendera ya kweli tuliyotarajia kuwa ije. Tunaona katika maandiko, ambapo ndani humo, kamwe yeye hakudai kufanya lolote. Hakudai kamwe. Yeye alisema, si mimi nizitendaye kazi hizo, ni baba yangu anayeka ndani yangu. Ndiye atendaye kazi hizo. Amini, amini nawaambia, mwana hawezi kutenda neno, bali kile amonacho baba anakifanya, ndivyo anavyofanya mwana vile vile. Ni kile alichomwona baba akifanya. Kwa maneno mengine, yeye aliliona jambo kwa ono, jambo lililotukia. Tunaona mwanamke mmoja aligusa vazi lake, akageuka akamwangalia na kuongea naye. Alikuwa akitokwa na damu, nayo ikakoma. Imani yake ilimuokoa. Yule mwanamke kisimani akasema, nenda kamuite mume wako. Akasema, sina mume. Akasema, bema sisi ulisema kweli, kwa maana umekuwa na watano. Wakati aliposema jambo hilo alisema, Bwana, unajua ya kwamba yuaja Masihi ambaye anaitwa Kristo. Wakati atakapokuja atatuambia mambo haya. Unaona hiyo hapo bendera? Yeye akasema, mimi ninaye sema nawe ndiye. Ndo ndugu, mtungi wa maji uliachwa. Alikuwa amepata chemchemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye mishipa ya damu ya Emanueli. Alikuwa amepata chemchemi ya wokovu. Alikuwa amepata chemchemi. Alikimbia kwenda mjene. Mnaona? Alikuwa akiwaelekeza wanaume kwa furaha. Akasema, "Njooni, muone mtu tuliyempata. Angalieni mtu aliyeniambia mambo yote niliyofanya. Muangalie Andrea ambaye nilihubiri juu yake jana usiku kule. Jinsi ambavyo mara baada ya kukaa usiku kucha pamoja na Yesu na kupata kwamba huyo kweli alikuwa ni shahidi wa Mungu, huyo alikuwa ni Masihi, hakuenda akasema, "Simoni, njoo, nisaidie kutatua jambo hili." Alijua ya kwamba yeye alikuwa ni Masihi. Na mara alipokuja mbele zake, yeye alimwambia kwamba alikuwa ni nani, na jina la baba yake lilikuwa ni nani, naye Petro akajua ya kwamba hilo ndilo lingetukia. Ndipo alifanya jambo lilo hilo. Na lo, kuendelea na kuendelea na kuendelea ile bendera. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 14:12, "Yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya." Sasa angalia, tunatumwa. Sikilizeni hapa, enyi marafiki, ninyi nyote. Ninasema na ninyi watu sasa, hiyo ni sasa hivi, kwa watu watakaoombewa. Sikilizeni jambo hili. Wewe ni shahidi. Umeokolewa na unajua nguvu za Mungu ni nini. Umegusa bendera hiyo. Umeshikilia kitu fulani, sio mnara wa Nimrodi, wala si aproni ya mtini ya Adamu, lakini ni ahadi ya Mungu kwamba mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Ni jambo ambalo unaweza kulishikilia kwa mikono. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kama wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Ni bendera, bendera halisi. Na kwenu ninyi watu, kama kuna mmoja hapa ambaye kamwe hajaikubali bendera hii, ambaye hajui ni kitu gani kinachowafanya watu hawa kulia na kupaza sauti na kucheza, na jinsi ninavyowafanya wanawake hawa kuachilia nywele zao zikue na kuacha kuvaa hizo nguo za kale chafu na kuonekana na wenye kuvutia kimapenzi mbele ya wanaume, na mambo kama hayo, yule pepo mchafu wa kale amewatoka. Usiniambie, unaweza kuwa safi kama yungi yungi kwa mume wako, lakini utakapokuja kwenye kiti cha hukumu, utajibu kwa kufanya uzinzi. Hiyo ni kweli. Biblia ilisema, Yesu alisema, mtu akimwangalia mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Na kama ukivaa ukajianika mbele za wanaume, wewe una hatia, hata mwanamume asipokugusa. Wakati mwenye dhambi huyo atakapowajibika kwa ajili ya uzinzi wake, wewe ndiwe uliyezini, umejianika mwenyewe. Naam Bwana. Ndugu dada, huenda ukafikiri kwamba hili ni la mtindo wa kale. Ilikuwa na mhudumu si muda mrefu uliopita aliyesema, "Utaiharibu huduma yako ndugu Branham." Akasema, "Si yangu, ni yake." Na hilo ni neno lake, na hilo ndilo alilosema. Ninaamini hilo. Naam Bwana, naam Bwana, kweli. Kwa hiyo wakati unapomuona mmoja wa hao wanawake akijiweka sawa na Mungu, utamuona akitokea kama mtakatifu, utamuona akitenda tofauti. Utakuwa na tofauti maishani mwake. Mtakatifu utanena kila mahali. Yeye atakuwa ni mama wa heshima. Muangalie mwanamume huyo, huyo mlevi huko nje barabarani, akiyumba yumba, mzi wa baa, na mdomo wake umejaa mayai ya nzi, kutokana na kutapika, kutokana na whisky na bia, na takataka kama hizo. Hebu ashuke aende madhabahuni na kuishika bendera hiyo siku moja, nami nawaambia yeye atakuwa ni bendera kwa Mungu na kumbukumbu ya nguvu za kuokoa za Yesu Kristo. Naam Bwana, bila shaka atakuwa. Nilisimama hapa chini hivi majuzi hapa kwenye mitaa ya Phoenix na kuona mvulana mdogo mweusi amesimama pale. Jamaa mdogo, hakuna mtu aliyekuwa akimjali. Alikuwa na Biblia yake kwenye mkono wake, na kila mtu aliyekuwa akipita pale alikuwa akiwaelekezea Injili kwa bidii jinsi alivyoweza. Nasema, "Bwana Mungu na ashukuriwe." Loo jamani, ipazie sauti ndogo. Iendeleze mbele tu. Hilo ni sawa, ukimuinua Yesu Kristo. Lo, kama hamumjui usiku wa leo, enyi marafiki, mpokeeni. Simfanye hivyo, tunapoinamisha vichwa vyetu kwa dakika moja tu kwa ajili ya maombi. Nasikitika wakati unapita mbio. Ninataka kuuliza kwa dakika moja tu, je, kuna mwenye dhambi hapa usiku wa leo asiyemjua Kristo wala hajapokea bendera hii? Kama ulijaribu kufanikisha kusema, "Sasa ndugu Branham, sasa hebu kidogo tu, mimi natekeleza ile kanuni ya msingi." Ndogo, kama hilo lingalisimama, isingemlazimu Yesu kufa. Unasema, "Ndugu Branham, nimekuwa mfuasi wa kanisa nilanosifika sana." Hilo ni sawa, ndugu yangu. Ninathamini jambo hilo, na ninathamini kutekeleza kwako ile kanuni ya msingi. Ninathamini kushika kwako zile amri kumi. Lakini kama ile kanuni ya msingi, kujiunga na kanisa ama lolote la mambo hayo, ingalikuokoa, Yesu alikufa bure. Yesu alisema, yeye mwenyewe, katika Yohana Mtakatifu, mlango wa tatu, "Mtu asipozaliwa mara ya pili, hata ingia kamwe." Maisha ni kama jani linaloning'inia mtini. Baada ya kitambo kidogo, uhai huliacha jani hilo na kurudi kwenye mizizi yake. Hilo jani linaanguka. Uhai huo unazikwa katika mizizi mpaka majira ya baridi kali yapite. Katika msimu wa kuchipusha inaleta uhai mwingine, jani lingine. Hiyo ndiyo njia ya Mkristo aliye kwenye mtu wa uzima. Ganda hili hapa la kale huenda likaharibika. Hiyo ni kweli. Lakini uhai unamrudia Mungu aliyeutoa. Naona? kama Mungu akikupa uhai wako, umezaliwa mara ya pili, kuna uhai mmoja tu unaweza kuishi, na huo ni uhai wa Mungu ndani yako. Na kama uhai huo umo ndani yako, basi utaenda tu mahali ulikotoka, rudi kwa Mungu, upate kurudi katika ule utawala mkuu wa miaka elfu, ukiwa na jani jipya, ama uhai mpya, ama nini mpya, ama mwili mpya, ambao kamwe hautanyauka wala kuharibika. Misimu yetu huonyesha ya kwamba Mungu yupo pamoja nasi, ya kwamba Mungu yupo hapa, ye aliamuru maumbile. Sasa, kama hujapata kamwe kupokea uhai huo, kama maskini jani hilo lingeanguka usiku wa leo, maskini jani hili ulilo hapa duniani, unajua kamwe halingefufuka tena. Kama hujazaliwa mara ya pili, hujapokea ila bendera moyoni mwako, ule ushahidi Roho Mtakatifu. Sila kuwazia tu, huwezi kuwazia jambo hilo. Nilizungumza mahali fulani hivi majuzi usiku na kusema, vipi kama wanafunzi wangalingojea siku tisa na kusema, utamkubali kwa imani ya kwamba tuna Roho Mtakatifu na tuendelee. Wasingalimpata, naona. Walikaa pale mpaka walipojua yeye alikuwapo. Jambo fulani lilikuwa limetukia, jambo fulani ambalo wangaliweza kulishikilia kwa mikono yao waseme hili ndilo. Kama tu vile Nuhu angaliweza kusema hili ndilo. Kama tu Musa angaliweza kusema akiwa na fimbo mkononi mwake hili ndilo. Utakwenda kushinda namna gani Musa? Kwa fimbo hii nitashinda. Hivyo ndivyo nitakavyoshinda. Na kwa Yesu Kristo, kwa Roho Mtakatifu, nimeshinda. Nimeshinda kwa kuwa yeye alishinda kwa ajili yangu. Na sasa mimi, uhai wangu umekufa na kufichwa ndani yake na kutoa muhuri na Roho Mtakatifu uko pale. Kama huna tukio hilo usiku wa leo, ewe rafiki mwenye dhambi, je, waweza kuja wakati tukiinamisha vichwa vyetu kwa dakika moja tu? Baba yetu wa mbinguni, sasa na wakabidhi wasikilizaji kwako. Huenda kukawa na mtu mpotovu hapa ambaye huenda asipate nafasi tena. Ndio kwanza tusikie kwenye simu dakika chache zilizopita ama muda mfupi uliopita, ndugu Tommy Hicks, mtumishi wako wa thamani, ndugu yake ambaye alikuwa amemlilia kamsihi majuma machache tu yaliyopita, hata akamtumia barua na kusema, ndugu mpokee Kristo. Lakini alikuwa akipata fedha nyingi sana, akajinunulie makazi ya dola laki moja, kadilaki mpya, hakuwa na wakati wa kufanya jambo hilo. Nafikiri nitafanya hivyo baadaye, Tommy. Lakini muda umekwisha kabisa sasa, yalimshika huko chini Mexico. Ee Mungu, turehemu. Jalia watu wajue ya kwamba hakuna kurudi tena kujaribu tena. Hii ndio nafasi ya pekee, wala mauti hayaibadilishi nafsi. Yanabadilisha tu makazi yake. Sasa Baba, ninaomba kama kuna mtu hapa anayejua ya kwamba wameumbwa kwa utu huu wa utatu, wa nafsi, mwili na roho pia, ya kwamba ndani ya mwili wanamoishi kuna roho, ndani ya nafsi inayowaongoza kuna roho, ndani ya zile hisi tano kuna roho, na kama roho hiyo si roho ya Mungu, wakati huu mwingine unapoharibika, hauwezi kufuka tena. Lakini Mungu, ninakuomba ya kwamba watakupokea wewe sasa na kushika bendera hii nzuri ya Roho Mtakatifu moyoni mwao na waokolewe usiku wa leo. Na wakati tumeinamisha vichwa vyetu, kama kuna mtu yeyote angetaka kukumbukwa, inua mkono wako sasa useme, niombee ndugu mhubiri. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki wewe dada. Vizuri sana. Mtu mwingine sasa usione haya. Endeleeni tu kuomba, Wakristo wote, watu hawa wanaoinua mikono yao. Mungu akubariki msichana, Mungu akubariki dada. Mtu mwingine sema, nikumbuke ndugu Branham, mimi sasa ninaamini. Ninaamini tu kwa namna fulani. Ninaamini tu. Mtu mwingine, Mungu akubariki. Mungu akubariki upande huu, ubarikiwe huko nyuma. Hilo ni zuri. Sasa, hao ni watu walioinua mikono yao, wanaamini jambo hilo. Madhabahu yamejaa watoto waliosimama, wako kila mahali, kila mahali. Si lazima uwe na madhabahu, moyo wako ndio madhabahu, moyo wako ndipo Mungu anapokuja. Nilikuwa nikisoma hivi majuzi katika historia, kanisa linalosafiri wazee wa Nikea, kilichoandikwa na Broadbent, ambapo katika kanisa la mwanzoni, hata hawakuwa na mapambo yoyote, hata hawakuwa na madhabahu, kwa sababu makafiri wakiongoka walikuwa wakisujudu madhabahuni. Walikuwa tu na maskini jengo tupu la kale ambamo waliketi kwenye ubaba wa miamba, waliinua mikono yao baada ya mtu mcha Mungu kutoa ujumbe. Nao waliinua mikono yao na kumsifu Mungu. Walipenda hayo matokeo ya Roho Mtakatifu kuwasafisha. Hilo lilikuwa ni kanisa la mwanzoni katika nyakati za Ireneo na Martin na kadhalika. Mara baada ya kifo cha Bwana Yesu, wakati kanisa lilipokuwa likiendelea kabla halijaingia katika Ukatoliki. Ndio hilo ndilo tunalopenda. Sasa wewe uliye hapa, fanya madhabahu hayo moyo wako sasa na useme, ingia Bwana Yesu, nitakuombea. Bwana Yesu, ninatumaini ya kwamba nikiharakisha upesi sana, nikiyatupa maneno haya pamoja, nikijitayarisha sasa, nasi tunangojea kuona yale utakayofanya katika mstari wa maombi, bila kujua utafanya nini hasa. Lakini hata hivyo, kumekuwako na angalau mikono dazan moja iliyoinuliwa ya vijana na wazee ambao wanatamani kukujua wewe Baba, wanaotaka sana kupata huo uzima wa milele. Jalia liwe halisi kwao sasa hivi. Tujalie Bwana, jalia Roho wa thamani wa Mungu azilowanishe nafsi zao sasa hivi na kuwafanya viumbe vipya katika Kristo. Na sasa Baba, ninaomba ya kwamba katika mstari wa maombi, ya kwamba utajionyesha mwenyewe wazi sana mbele ya wasikilizaji hawa usiku wa leo, kwa kuwaponya wagonjwa, hivi kwamba wataondoka hapa wakisema, kama wale waliotoka Emau, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu, kwa sababu waliona jambo fulani likifanywa, hao watu huko Emau, hao ndugu. Walikuwa wametembea siku nzima, Kliopa na hao wengine, wakizungumza naye, lakini hata hivyo hawakujua kwamba yeye alikuwa ni nani. Lakini wakati alipofanya jambo fulani, jinsi alivyofanya kabla ya kusulubiwa na kuzikwa kwake, walijua alikuwa amefufuka katika wafu. Utafanya tena usiku wa leo Baba, ujalie, tunaomba. Sasa tunaomba ya kwamba utawachukua watu hao wa thamani, wape uzima wa milele. Jalia kama hawajapata kubatizwa, jalia washike njia waende kwenye nyumba ya mchungaji ama mahali fulani na wakabatizwe wakiliitia jina la Bwana. Nami nakuomba wewe uwajaze na Roho Mtakatifu. Na jalia tuwalaki utukufuni katika inchi bora ambako mkutano wa usiku huu utaletwa hukumuni. Tunalikabidhi kwako sasa katika jina la Yesu. Amina. Sasa, baada ya ujumbe huo wakatakata sana, hebu na tuabudu tu sasa.
Kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini kavari.
Hivi hamupendi huo? Wote ambao, ninyi ambao mlikuwa wa Methodisti, inueni mikono yenu, wa Baptisti, wa Presbiteri, wa Katoliki. Sasa, wote waliozaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, inueni mikono yenu, kama ninyi wa Methodisti, wa Baptisti, ama wa Katoliki, ama chochote kile. Hiyo si ni kweli? Sasa, unapouimba tena kwa utamu sana, wakati dada anapotupa sauti yake sasa, hivi hamupendi huo? No jamani, wajua, utakapofika mbinguni na kuingia katika jumba lako kubwa na kuangalia kule chini, utaona mahali pangu padogo kule chini. Moja ya asubuhi hizi, utanisikia nikitoka, nikiuimba, utajua nimefika nyumbani. Amina, ninaupenda tu huo. Vema, sote pamoja sasa, usiweke tu, kuwa tu mwenyewe. Ninapenda uimbaji mzuri wa Kipentekoste. Nanyi je, sipendi sauti iliyofunzwa kupita kiasi, mwajua, inayolia na kushikilia pumzi yao na kuwa blue usoni na unajaribu tu kujiwekea kitu fulani, na napenda uimbaji mzuri, uimbaji halisi tu, huru. Sasa kila mtu pamoja na maskini kwa ya hii ndogo, pamoja sasa, sote pamoja sasa.
Nampenda.
Na tufumbe macho yetu.
Nampenda kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini kavari.
Sasa kwa utamu kabisa tunapoimba tena, hebu tugeuke na kupeana mikono na mtu fulani aliye karibu nawe, mbele na nyuma sasa. Na ninyi nyote wasafiri, wasafiri, wageni kwa ulimwengu, Mkatoliki, peana mikono na Mprotestanti, Protestanti, peana mikono na Wamethodisti, Wamethodisti na Wabaptisti, Wapentekoste,
alinipenda.
Kanisa la Mungu na Waassemblies, Waassemblies na Waumoja, lo,
kununua wokovu wangu mtini kavari.
Sasa huku tumemwinulia mikono yetu,
nampenda, nampenda kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu.
Kalvari. Sasa kwa unyenyekevu, hebu na tuinamishe vichwa vyetu na kuvumisha.
Father, we confess our sins. While the word is still sowed over the people's hearts.
Baba, tunaungama dhambi zetu wakati neno lingali linapandwa ndani ya mioyo ya watu, ile bendera. Wengi wao wamejifunza hilo muda mrefu uliopita. Tembea miongoni mwetu Baba. Umewaokoa waliopotea, sasa waponye wagonjwa ili kwamba ijulikane ya kwamba neno lako halitarudi kwako bure. Litatimiza kile lililoahidiwa. Kadi za maombi sasa, tukianza na namba moja, anzeni kusimama karibu na madhabahu namna hii hapa. Maombi, ngojeni, kwa hiyo afadhali ni waite moja mmoja, usiwe na kutatanika. Kadi ya maombi namba moja, naomba uendelee kuucheza wimbo huo dada. Ni nani aliye na kadi ya maombi namba moja? Papa hapa. Namba mbili, namba tatu, vema, tatu, namba nne, namba tano, namba sita, namba saba. Endeleeni kutoka moja kwa moja na mje moja kwa moja huku. Simameni tu moja kwa moja hivi. Na dumisheni tu roho wa maombi sasa kwa utamu, kwa kimya.
Kwani alini penda.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Kununua wokovu wangu, tini Kalvari.
Sasa wengine wenu nyote mliona kadi za maombi.
Kanipenda kwanza na kununua wokovu wangu tini.
Ndiyo mwanangu, loo, siyeni wa ajabu, vumisheni huo.
Penda, na.
Mnausikia huo, unasikika kama wimbo wa malaika, mnaona?
Nipenda kwanza, na kununua woko wangu tini Kalvari.
That sound pretty.
Huo unasikika mtamu?
Siki kengele sasa zikilia. Amsiki malaika wakimba. Ni yubile ya utukufu. Haleluya. Kwenye umbali huo mtamu milele.
Mungu ahimidiwe.
Ng'ambo tu ya mto unaometameta, wakati watakapozipiga hizo kengele za furaha kwa ajili yako na yangu.
I just can't get away from that.
Sasa siwezi tu kuachana na jambo hilo. Lo, ninapenda jambo hilo. Ninakumbuka mwanangu Billy wakati mama yake alipokufa, masaa machache maskini dada yake mdogo akafa. Niliwaweka wote wawili pamoja huko juu ya kilima na kuwazika. Nikapanda kwenda kule na kuketi chini. Maskini huwa wakala alikuwa akiketi huko nje na kulia. Kwa kweli nilidhani huenda ikawa ni nafsi yao isiyopatikana na mauti ikirudi kisema nami. Nilikuwa nimevunjika moyo sana, na ilionekana kana kwamba nilipokuwa nikishuka kuja kupitia kwenye ile misonobari kulikuwa na mnongonezo kitu kama hicho.
Kuna inchi iliyo ng'ambo ya mto tunayoita tamu milele. Nasi tunaweza kufika tu kwenye pwani hiyo kwa imani.
Hiyo si ni kweli, enyi marafiki? Ene jamani,
moja moja tutafika kwenye hilo lango, pale tukaishi pamoja na wasio patikana na mauti.
Silitakuwa nzuri sana watakapofanya jambo hili.
Watakapozipiga zile kengele za furaha kwa ajili yako na yangu.
Now friends, on divine healing there is no man that can heal you no more than.
Sasa enyi marafiki, juu ya uponyaji wa kiungu, hakuna mtu anayeweza kukuponya si zaidi ya vile mtu yeyote anavyoweza kukuokoa, kwa sababu uponyaji na wokovu viko kwenye wakati uliopita. Wakati Yesu Kristo alipokufa pale Kalvari, alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake sisi tuliponywa. Ni kazi iliyomalizika. Sasa jambo pekee unalopaswa kufanya kupokea ama wokovu wako ama uponyaji wako ni kukubali yale Kristo aliyokutendea.
As I said the other night, let's look at God just.
Kama nilivyosema hivi majuzi usiku, hebu na tumwangalie Mungu kidogo tu. Huko nyuma kabisa katika umilele, wakati nini yake, wakati majua bilioni 100,000,000 yangeonekana meusi kwake, wakati malaika walionekana wachafu mbele zake, huyo ni Yehova.
And then he become a little baby over a.
Ndipo akawa mtoto mchanga kwenye lundo la samadi katika hori. Huyo angali ni Yehova. Naye ndiye huyu hapa usiku wa leo. Kupitia neema yake na kwa damu yake, yeye analisafisha kanisa lake na kutuweka tayari kwenye nafasi ya kupokea baraka hizi zote ambazo yeye alizilipia kwa ajili yetu. Sasa hapa pamesimama mstari wa watu. Sijapata kumuona yoyote wao maishani mwangu. Ijuavyo mimi. Sasa wengi wenu wamekuwa kwenye mikutano yangu na wanajua utambuzi ni kitu gani. Ninyi nyote mnajua hilo, sivyo? Tunajua hilo. Nimekuwa nao tena na tena na tena na tena. Hiyo ni karama. Hiyo haimfanyi Roho Mtakatifu ndani yangu kuwa mkuu kuliko mtu mwingine yeyote. Hiyo ni karama tu. Kufanya kazi na Roho Mtakatifu, mnaona? Haidhuru kama ni maskini mke nyumbani, ama mvulana mdogo, ama mlevi huko nje, ambaye ndiyo kwanza aokoke na kujazwa na Roho Mtakatifu, yeye yuna Roho Mtakatifu, yeye yule, ambaye yote wetu aliye naye. Naam, lakini Mungu hutoa karama, pamoja na Roho huyu Mtakatifu, kufanya kazi. Ni dhihirisho, kuinua bendera. Eti nani, mhubiri? La, kumuinua Kristo. Sasa, sijui ni jambo gani lililotokea. Nilipokuwa mvulana mdogo, najua hadithi yangu. Ndio kwanza ni waombe watu. Hakuna kitu ninachofanya ila kuomba, wawekea mikono wangepona. Mnaona? Kwa hiyo ningefanya nini? Si mimi pekee ninayeomba, bali angalia wengine wanaoomba. Kila mtu anaomba. Mnaona? Na nini hicho? Ninaamini hilo. Hivyo tu ndivyo ninavyojua kufanya, ninaliamini. Sasa sina elimu. Sina elimu yoyote. Nami nafikiri Bwana alinipa tu karama ndogo ya kufanya kazi nayo. Na sasa wakati Yesu aliposema wakati alipokuwa hapa duniani, mambo aliyofanya sisi nasi tungeyafanya. Na kama hilo ndivyo lilivyo, naye alikuwa ni bendera ya Mungu kwa kufanya jambo hilo, kwa kuweza kumwambia Filipo mahali alipokuwa, mwambia mwanamke kuhusu kutokwa kwake na damu na kadhalika, na mahali sarafu ilipokuwa katika kinywa cha samaki ama kitu kama hicho, kitu fulani, ya kwamba yule mwanamke, ya kwamba alikuwa akiishi katika uzinzi ama chochote kama hicho. Hilo hakika lilikuwa ni thibitisho yeye alikuwa Masihi. Sasa muangalie yule Myahudi hodari Filipo. Wakati Filipo ama Nathanaeli alipokuja, Nathanaeli alikuwa ni mwanazuoni orthodoksi halisi. Na wakati alipomuona Yesu, ilikuwa ni vigumu kwake kumwamini. Naye akasema, "Tazama Mwisraeli kweli kweli ambaye hamna hila ndani yake." Akasema, "Ulinijua lini Bwana?" Akasema, "Kabla Filipo hajakuita." Akasema, "Mwalimu, wewe ni mwana wa Mungu, mfalme wa Israeli." Yule mwanamke kisimani alisema, "Sina mume." Akasema, "Naam, una watano." Akasema, "Tunajua Masihi atakapokuja, yeye atatuambia mambo hayo. Lakini u nani wewe?" Akasema, "Mimi ndiye." Unajua ya kwamba hiyo itakuwa ndio bendera. Na kama Yesu Kristo ni bendera ile ile jana, leo na hata milele, yeye atafanya jambo lile lile kama anaweza kuushika moyo wa mwanadamu. Hiyo ni kweli. Sasa mama huyu anayesimama hapa simjui. Sijapata kumuona. Hatufahamiani, sivyo? Hiyo ni kweli. Kama Mungu ataniambia shida yako ni nini, je, utaniamini? Unajua kama ni kweli ama si kweli, sivyo? Je, ungekubali uponyaji wako basi, uko mgongoni mwako, umekwisha, umeponywa. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa nenda zako na Mungu akubariki. Nenda. Naona Mungu akubariki. Kama utaamini moyo wako wote, naam, unaamini kwa moyo wako wote, unaona? Kuwa tuna imani, usitilie shaka, amini. Sasa unaona jinsi lilivyo rahisi? Sasa, kama tukiomba tu, sasa unaona, yeye anajua kila mmoja wenu ana shida gani. Naamini hilo, sivyo? Mwajua hiyo ni kweli? Sasa, kama nikimchukua tu mama huyu hapa na kusema sitasema jambo lolote kulihusu, lakini niombe tu na kukuwekea mikono, unaamini ungeponywa? Unaamini utaponywa? Vema, inamisha kichwa chako kwa dakika moja. Baba wa mbinguni, ninaomba ya kwamba utamponya dada yetu. Jalia aondoke sasa. Tunaona bendera imeinuliwa. Tunajua ya kwamba yeye atawavuta wote. Ninaweka mikono yangu juu ya dada yangu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Amina. Usitilie shaka, amini tu kwa moyo wako wote. Ninasema, kama nisingesema jambo moja, ni kuombea tu, ungali ungeamini jambo hilo, sivyo? Ungeamini kwa vyovyote vile, lakini kama nikikwambia, je, ingekusaidia ugonjwa wako wa moyo? Hiyo ni kweli? Nenda zako. Ingekusaidia kama ningekuambia shida uliyokuwa nayo? La, hujui kama ingekusaidia ama haingekusaidia. Vema, labda nitakuombea tu. Baba wa mbinguni, naomba ya kwamba utamsaidia mwanamke huyu. Mpe imani na nguvu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amini sasa kwa moyo wako wote. Unafikiri nini dada? Hatufahamiani. Kama Yesu angeniambia shida yako ni nini? Ati si mgeni mimi. Ati unanijua sasa. Uliniona nilipokuja mara ya kwanza, hilo ni nzuri. Namaanisha sikujui wewe. Ati mara ya kwanza imekuwa karibu miaka 15 iliyopita. Miaka 15 iliyopita. Jamani, imekuwa ni muda mrefu. Na ni mengi, mambo mengi sana yametendeka tangu wakati huo. Vema, itakubidi kufanyiwa upasuaji. Bali kama utamwamini Kristo, uvimbe huo utakuacha na haitakubidi kufanyiwa upasuaji. Unaamini jambo hilo? Basi nenda zako, amini jambo hilo. Hali gani? Nimekuona, lakini je, unaamini kama nikimuomba Mungu, yeye atakuponya? Baba yetu wa mbinguni, ninaomba ya kwamba utamponya na kumpa afya baba. Naweka mikono juu yake katika jina la Yesu. Amina. Kama wewe, aha, amini kwa moyo wako wote, nawe, wewe, vema, njoo moja kwa moja dada. Sasa mnaona, siwezi kuwaponya watu. Na Mungu hawezi kuponya watu isipokuwa watu waamini ya kwamba Kristo tayari amewaponya. Na sasa mnasema, ilihubiri usiku wa leo juu ya kitu fulani ungaliweza kukishikilia kwa mikono yako. Yeye atasema, hiki hapa. Sasa mnaona, kama Yesu angelikuwa amesimama hapa mwenyewe, amevaa suti hii aliyoweka moyoni mwa ndugu Williams kunipa mimi. Lakini yeye, kama yeye angelikuwa amesimama hapa amevaa suti hii, je, unajua naamini ya kwamba yeye alimpa Bwana wakati alipofanya hivyo? Ni wangapi waliopata kusoma maisha ya mtakatifu Martin? Yeye alikuwa kafiri, pia alikuwa askari. Baba yake alitaka awe askari, na yeye hakutaka kuwa askari. Yeye kitu fulani kilimwita kuhusu Mungu. Ndipo usiku mmoja alipokuwa akipitia mahali fulani, usiku wenye baridi sana na majira ya baridi kali, kulikuwa kuna maskini muombaji mmoja mzee aliyekuwa amelala barabarani akifa kwa kuganda kwa baridi. Na watu walipitia pale ambao wangeweza kumsaidia, hawakumsaidia. Martin alikuwa ametoa kila kitu alichokuwa nacho. Kwa hiyo akasema, kuna jambo moja tu la kufanya, nina koti moja. Kwa hiyo akautoa tu upanga wake, akakata koti hilo nusu vipande viwili, akamfunika muombaji huyo nacho namna hiyo, naye akaenda zake na hiyo nusu nyingine. Watu walimcheka wakisema, ni ujinga jinsi gani hivi, yeye si ni askari mwenye sura nzuri sasa akiwa amevaa nusu koti? Hakuwajali kamwe, akaendelea mbele, maana alijua ndivyo alivyopaswa kufanya. Usiku huo katika kambi za jeshi, yeye aliamka. Na alipoamka, alimwona Yesu amesimama pale, amevikwa kile kipande cha koti alichokuwa amemfunika yule mwombaji nacho. Naye akamwangalia malaika, akasema, "Je, mnajua ni nani aliyenivika hiki?" Wakasema, "La." Akasema, "Nilivikwa na Martin." Haya basi, yeye alifanyika mtakatifu, akinena kwa lugha na kutoa pepo, akiona maono, nabii mwenye nguvu wa Mungu. Naam Bwana, kwa nini? Wakati alipomvika maskini mwombaji huyo mzee hapo barabarani, alimvika Yesu Kristo. Kadri mlivyomtendea aliye mdogo sana wa hao watoto wangu, mmenitendea mimi. Na kuwa na uhakika ya kwamba mmevikwa haki ya Kristo, ninajaribu kuambia usiku wa leo, kama ningalikuwa na nguvu za kuwaponya, ningalimponya kila mmoja wenu. Naona, lakini najaribu kuwaonyesha kwa karama kuhusu yale niliyohubiri, ya kwamba Mungu anayathibitisha kuwa ni kweli. Naona, ya kwamba siwezi kuwaponya watu, bali ni kuwafanya mjue ya kwamba yeye yupo hapa. Unaamini hilo mama? Basi ya bisikavu yako itakuacha. Unaamini itakuacha? Basi nenda zako na kupaza sauti na kusema, Bwana asifiwe, ninaamini kwa moyo wangu wote. Hilo nililosema lilikuwa ni jambo la kuchekesha, ambalo nilisema ya bisikavu kwake, nawe ilikuwa na kitu kile kile. Endelea tu uende, useme, ninaamini kwa moyo wangu wote, na uende tu, itatendeka. Sasa je, unaamini ya kwamba Mungu ataponya tumbo lako na uende nyumbani na ule kama vile ulivyopaswa kula? Basi nenda zako nyumbani moja kwa moja na ule kama vile unavyopaswa kula. Amini sasa, unaamini kwa moyo wako wote? Kama ni kiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta watu wote kwangu. Sasa je, unaamini ya kwamba Roho Mtakatifu yupo hapa? Kama nikikuwekea tu mikono, ungeponywa katika jina la Yesu na aponywe. Ishara hizi zitafuatana na hao wanaoamini katika jina langu. Sasa aminini sasa tu mnapopitia hapa. Njoo moja kwa moja dada, katika jina la Yesu Kristo, kila mtu aombe sasa. Unaona, wingi wa maono hayo hunidhoofisha. Unaona, katika jina la Yesu ninaomba ya kwamba utamponya dada yetu. Nilikuona ukinua mkono wako pale ya kwamba unaamini. Amini sasa, katika jina la Yesu Kristo ninaomba ya kwamba utamponya. Njoo dada. Baba Mungu, sina cha mkononi nikuleteacho, nashikilia tu msalaba wako. Ninaomba kwa ajili ya uponyaji wake katika jina la Yesu. Amina. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, jalia dada yetu aponywe. Amina. Njoo ndugu yangu mpendwa, katika jina la Yesu Kristo, jalia ndugu yangu aponywe. Unaamini ya kwamba Mungu atamponya na kumpa afya? Katika jina la Yesu Kristo, mtoto huyu na aponywe. Sasa angalia tu kwa kuwa ameombewa sasa. In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. In the name of the Lord Jesus, may our sister be healed. Katika jina la Yesu Kristo, dada yetu na aponywe. Katika jina la Bwana Yesu, dada yetu na aponywe. Katika jina la Bwana Yesu, dada yetu na aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, ndugu yetu na aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, dada yangu na aponywe. I keep in prayer, everybody real quiet. In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Sasa, endeleeni kuomba kila mtu, kimya kabisa katika maombi. Katika jina la Yesu Kristo, dada yetu na aponywe. Ee Mungu, rudishia msichana huyu mdogo kile kilichochukuliwa na shetani. Ondoka ndani yake shetani. Katika jina la Yesu Kristo, ndugu yetu na aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, dada yetu na aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, dada yetu na aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, dada yetu na aponywe. Katika jina la Bwana Yesu, dada yetu na... Katika jina la Bwana Yesu, dada yetu na... Katika jina la Yesu Kristo, nani wetu. Now in the audience, everyone, I know he never got enough prayer cards out there. Sasa, katika wasikilizaji, kila mmoja, najua mtu fulani hakupata kadi za maombi za kutosha huko. Inataka uinamishe kichwa chako kwa dakika moja, inataka kukuuliza swali. Miaka 2000 iliyopita kulikuwako na mtu. Miaka 4000, naam, yapata miaka 2500 iliyopita kulikuwako na nini? Mungu alishuka akiwakilishwa katika mwanadamu na akaketi kwenye mwaloni wa Ibrahimu, akielekeza mgongo wake kwenye ukuta, samahani, kwenye hema, akamwambia Sara shida ilikuwa ni nini akiwa ndani. Yesu alisema kama ilivyokuwa katika siku ile ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Yesu alikuwa bendera ya Mungu. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Tunaona jambo hilo, ni kweli bila shaka. Sasa, sababu ya mimi kutoendelea mbele, nina mikutano mingi sana. Nitarudi Phoenix siku moja, ikiwa na mkutano mkuu, Bwana akipenda. Sasa, wenu ninyi hapa usiku wa leo, mlio wagonjwa na wahitaji, na hamkupata kadi ya maombi, kuja madhabahuni hapa juu kuombewa, tawaombea sasa. Ninawatakeni mwe na kicho sana. Ninataka kila mmoja wenu ninyi waaminio mwekeane mikono kama ishara.
Now the Bible said, now this same God that made this promise said this. These signs.
Sasa Biblia ilisema, sasa Mungu yuyu huyu aliyefanya ahadi hii alisema hivi, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Mwaminio yeyote aliye na Roho Mtakatifu, una nguvu za Mungu ndani yako ama mamlaka kuomba ombi la imani. Ninataka uombe wakati nikiwaombea watu hawa. Baba yetu wa mbinguni, tuna furaha usiku wa leo kuhubiri neno kisha kuona Mungu akishuka chini na kuthibitisha hilo neno. Basi hiyo ndiyo bendera uliyoahidi.
One day a long time ago there was a little boy named David. He was taking care of his father's sheep.
Siku moja zamani za kale kulikuwa na mvulana mdogo jina lake Daudi. Alikuwa akichunga kondoo wa baba yake. Alipewa jukumu la kuwachunga kondoo hawa, kuwakinga na adui. Alikuwa na vitu vichache sana vya kujikinga navyo, kombeo dogo tu.
But one day a lion came into the camp and it took out one of the lambs. David being a true.
Lakini siku moja simba aliingia kambini naye akamchukua mmoja wa hao wana kondoo. Daudi, akiwa ni mchungaji wa kweli, alitaka kumshikilia mwanakondoo huyo wa baba. Alijua ya kwamba huyo simba alikuwa akimuiba kondoo huyo, naye angemla kondoo huyo, na huyo kondoo alikuwa ni mali ya baba yake.
He went after the lion with bold courage.
Alimwendea huyo simba akiwa na ushujaa hodari. Alirusha jiwe dogo nalo likamwangusha huyo simba chini. Naye akamuua huyo simba na kumrudisha kondoo zizeni.
Now God, we are your shepherds. We are not men of.
Sasa Mungu, sisi ni wachungaji wako wa kondoo. Sisi si watu wa kufanya upasuaji kwa visu ama wa kuponya kwa dawa. Tuna kitu kidogo sana na rahisi, kombeo. Lakini hilo ndilo umeweka mkononi mwetu, kombeo la maombi.
The enemy has come in and grabbed a hold of God's sheep.
Adui ameingia na kumnyakua kondoo wa Mungu. Amewanyakua akina baba na akina mama na watoto, akiwaburuzia vichakani sasa, akili taahira na vipofu na walioliwa na kansa na pepo.
Satan, this little slingshot of prayer seems very simple, but I know what it'll do. I'm coming after that sheep tonight to bring it back.
Shetani, kombeo hili dogo la maombi linaonekana rahisi sana, bali ninajua kile nitakachofanya. Ninamfuatia kondoo huyo usiku wa leo kumrudisha. Toka, mwache. Toka ndani ya mtu huyo, ewe pepo mchafu wa magonjwa, na umwache. Ninakuapiza katika jina la Yesu Kristo, ondoka. Wala usiwarudie tena. Mungu wa mbinguni na akukemee, ewe shetani. Yesu wa Nazareti alisema, ukiuambia mlima huu ng'oka, wala usitilie shaka moyoni mwako, bali uamini uliosema yatakuwa yako. Kwa hiyo, katika jina la Yesu Kristo, ninatamka ukombozi kwa kila mtu hapa. Kwa nini, shetani, wenda ukasema hatuna mamlaka ya kufanya jambo hili? Tunakuonyesha bendera usiku wa leo, Yesu Kristo, Roho Mtakatifu yupo hapa, akithibitisha ya kwamba hii ndio bendera ya Mungu, na wewe umeshindwa vita, toka katika jina la Yesu Kristo.